numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni ești și pe toate le întrunești, mistierul bunătăților și tătătorule de viață, vino și te sălătuiește într-un noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvântat.
Binecuvântat este Dumnezeu nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Doamne ajută tuturor, ne bucurăm să-L avem și în acest an alături de noi pe Părintele Jean Nicolae. Dânsul este foarte apropiat de Cluj și de Ascor și noi l-am avut invitat cu mult înainte să fim mulți dintre noi și în Cluj și să-L cunoaștem. Părintele este profesor la Facultatea de Teologie din Alba Iulia, are studii teologice la Sibiu și a făcut și Facultatea de Filozofie la Cluj și studii doctorale în Germania. Dânsul a fost ucenicul părintelui Ioan Iovan, care a fost un preot mărturisitor în temnițele comuniste și cu siguranță părintele va vorbi în seara aceasta din experiență. Este o experiență primită prin Duh, prin toți anii cât a fost aproape de părintele Ioan Iovan, care a fost foarte greu încercat, dar a fost un om foarte viteaz. Sperăm că după seara aceasta să ni se lărgească un pic orizontul cu privire la Sfinții Muciniți și totodată să începem să-L cunoaștem și să-L îndrăgim tot mai mult și pe Sfântul nostru Liviu Galaction Munteanu. Părinte, vă ascultăm.
Poți să rămân jos?
Da. Da.
Mulțumesc pentru prezentare, pentru invitație, în mod special. Să știți că după rugăciunea din catedrală, unde am vorbit despre, la final, despre biserică ca școală a mucenicilor, modelul Liviu Galaction Munteanu și al ucenicilor săi, când am ajuns aici, înainte, în fața sălii, există icoana Sfântului Liviu Galaction Munteanu și am luat binecuvântare chiar de la Sfânt. Mulțumesc pentru prezentare, pentru că, într-un fel, cred că ăsta a fost gândul părintelui Ciprian Necreanu când m-a invitat. A plecat de la părintele Ioan Iovan, un fiu al Clujului, un fiu duhovnicesc al Clujului, un ucenic al părintelui Liviu Galaction Munteanu, rector Academiei Teologice, și cumva, de aceea am numit eu cuvântul în catedrală Școala Mucenicilor, Biserica, pentru că acest profesor de teologie martirizat la Iudă a avut o seamă de ucenici de la Ioan Iovan, pe care eu l-am cunoscut, Bartolomeu Anania, care scrie foarte frumos, deși succint, scurt, în memorii despre dânsul, părintele Ioan Bulea și părintele Ioan Pop, pe care l-am pomenit în catedrală, cel care i-a făcut prima slujbă de pomenire, la fiind preot la Iud. S-a spus că n-a avut parte de o slujbă atunci, dar clandestin a avut parte și a făcut-o chiar acest ucenic al lui, o mărturisește fără să-i spună numele, fiica Lia Drăgănescu Munteanu, și care s-a dus la Iud, a căutat acolo în marginea cimitirului un loc, i s-a părut că era pământul dat la o parte și că ar putea fi acolo mormântul soțului, a pus o vergea, când s-a întors n-a mai găsit-o, dar eu am căutat să văd cine a fost preot la Iud în perioada aia și am găsit, a spus cineva care a făcut la Cluj și se cheamă Ioan Pop, care ulterior a ajuns preot la directorul seminarului din Cluj și vicar administrativ, funcția pe care a avut-o însuși părintele Liviu Munteanu în 1958. El a avut-o între 1971-1973 și cumva i-a urmat calea. Cel care, iată, i-a făcut prima pomenire. Spuneam în catedrală că, sigur, ne-am bucurat să avem osemintele Sfântului, Sfintele Moaște, pentru că Ortodoxia cinstește prezența tainică a Sfântului în icoana sa și în moaștele sale, și care sunt sigur un izvor de har. Și din păcate blocurile care s-au făcut la Iud, când s-a sistematizat orașul, acolo era la marginea orașului, blocurile alea s-au făcut peste o parte din râma robilor și s-a saturnat beton peste partea de cimitir. Și chiar ieri mi-a spus cineva cum a început să curgă mir un apartament în acel bloc din perete. Și a dat la o parte varul ce era și a dat-o cu o cărămită în care era un oșor de ucenic. Sigur că acum internetul e aglomerat de minuni de astea care aparente, dar eu însumi povesteam în catedrală că am pățit odată cu, în vremea aceea, în anii 2000, când se împărțeau o seminte în casetuțe așa, la Iud, și am văzut o astfel de izvorâre de mir într-o cutiuță de lemn, în care era o parte din calota craniană a unui pătimitor de la Iud, cum necontenit a sudat mir, care s-a adunat într-o parte a cutiuței, într-o frizerie a unui om foarte credincios din Alba Iulia. Da, sigur că, în primul rând, ne bucurăm că, după atâta amartă vreme, biserica noastră își asumă acești sfinți pătimitori în temnițele comuniste, și nu numai în temnițe, și în perioada comunistă, și cei care n-au ajuns în temnițe, și că încet, încet îi pune ca făclia în sfeșnic să lumineze toată casa. Și că acest lucru se petrece într-un moment de confuzie pe multe planuri, da? Și că avem nevoie de prezența harismatică acestor sfinți care să ne călăuzească și să ne lumineze. Iar acest moment este similar cu ceva ce s-a petrecut în biserică la final de secolul XVIII, când biserica ortodoxă trecea din evul mediu în modernitate, în plin iluminism, și când prin Sfântul Nicodima Ghioritu s-a dat un răspuns duhovnicesc al bisericii pe multe planuri. Sfânt Părinte minunat al bisericii se leagă atât renașterea filocalică, patristică, duhovnicească, martirologică și euharistică. Pentru că biserica, el constată, el este cel care face acest catalog al sfinților, numit Neomartirologion, la final de secolul XVIII, și constată că în veacurile turcocrației, toate aceste popoare ortodoxe, care au petrecut vreme de patru veacuri în turcocrație, de rândul lor Dumnezeu a ridicat sfinți mari luminători. Și că prin ei are loc o înnoire a credinței noastre, o înnoire de conștiință martirică a credinței noastre, care luminează biserica, orientează, călăuzește biserica și toate aceste popoare din biserică. Și acest neomartirologion cu eseul pe care Sfântul Nicodim Ghioritu l-a scris este o adevărată perlă, da, duhovnicească, care ne ajută și pe noi, cumva, ne dă repere în această asumare a suferinței martirice, a conștiinței martirice. Eu mi-am numit conferința, așa că m-a întrebat părintele într-o doară, rostirea de sine martirică care pare așa o căutătură. Dar nu este. Știți ce s-a întâmplat? Mi s-a întâmplat mie ceva. O să vă spun cum am ajuns eu personal să cunosc o parte din acești mărturisitori și martiri ai temnițelor comuniste. Și cumva, cum am ajuns la acest termen, rostirea de sine martirică. Acum, mai bine de câțiva ani, episcopul Ignatie de la Huș, care mi-a fost coleg la Alba Iulia, m-a invitat la simpozionul dedicat episcopului martir Grigore Leu, cel care a fost otrăvit de comuniști și care a murit într-o zi de 1 martie. Erau atunci 70 de ani de la martirajul său. Și m-a rugat să scriu despre pastoralele sale. Vreme de vreo 7 ani a adresat, așa cum fac episcopii, pastorale la sărbătoarea Crăciunului și a Paștilor. Și sigur că eu l-am analizat, le-am citit cu atenție și am întârziat să-i dau textul, pentru că nu găseam sfârșitul. Mă tot suna la telefon și eu mă scuzam că zic că o să mai mă uit, dar nu găsesc sfârșitul. Și într-o noapte am stat mai în liniște, am citit ultima pastorală și am rămas pur și simplu uimit. Cum de n-am văzut eu ultimele propoziții din acea pastorală, unde acest episcop hărțuit, un episcop harnic și minunat, era înconjurat de informatori, toată misiunea lui era cumva viciată de această observanță a securității și era tot timpul gruiat și constată în ultimele producțiile pastorale că martirul este singura soluție, dar era o soluție pentru sine. Și atunci am schimbat supratitlul textului meu și am zis rostirea de sine martirică. Tot așa, dacă în numărul festiv al revistei Renașterea, se spune la un moment dat din părintele Liviu Caracteu Munteanu, după începerea închetii de la Aiud, și-a dat seama că speranțele eliberării pe care le avusese în momentul când a fost arestat în 58 sunt irizorii și-a dat seama că se luptă cu un balaur foarte mare și că e anticristul, roșu, comunist. Și că este, va deveni o victimă a represiunii. Și atunci, într-o notă informativă din 24, respectiv 29 noiembrie 1958, părintele scrie așa: arată că timp de 14 ani s-a dus o luptă tăcută între biserică și stat, arătând că deslodământul trebuia să se întâmple, deoarece conducătorii statului, cât și politica PCR, văd în biserică și reprezentanții ei pe cei mai mari dușmani. Scopul său, cât și al majorității reprezentanților bisericii, este de a arăta credincioșilor adevărata stare a lucrurilor, de a-i face să strângă rândurile în jurul bisericii și de a aduce pe calea credinței la Dumnezeu pe aceia care s-au depărtat de la această cale. Aici vreau să ajung. Nu este teamă că va fi condamnat dacă se va întâmpla aceasta, deoarece numele său va intra în istoria creștinismului alături de ceilalți martiri, însă alături de el trebuie să fie și cuvinciosul predică, cât și majoritatea episcopilor care au fost de partea lui. Deci părintele știa că va fi trecut în lista martirică a bisericii și că biserica îi va aduce elogii în sensul ăsta. Da? Că nu va fi uitat. Adică că o persoană care este linșată public pe nedrept, da, fără să fie vinovat de ceva, nu poate să fie desființată nici din cartea vieții, da, și nici din amintirea publică. Și atunci biserica este aceea care poate trece de la biografie la agiografie, trece de la memoria istorică la memoria liturgică. Și ați văzut ce a însemnat momentul când la proclamarea locală, festivă, a canonizării, când au scos cei doi preoți icoana în altar și au ieșit în mijlocul bisericii, aia a fost momentul în care Sfântul își face să întoarce în Cluj, în catedrală, acolo unde a predicat, acolo unde el a slujit biserica, în calitate de profesor și, sigur, de preot și de duhovnic și de mentor teologic al atâtor generații. A fost vreme de 15 ani rector Academiei Teologice din Cluj, primul profesor și ultimul profesor când au închis-o comuniștii în 52. Așa, mai departe. Deci a avut această conștiință de sine martirică. Aceste note nu sunt altceva decât rostire de sine martirică. Vedeți ce spune, ce a spus Evanghelia de Duminică? Da? Să se lepede de sine, cel ce vrea să vină după mine, să-și ia crucea și să mă urmeze mie. Ce înseamnă lepădarea de sine? Înseamnă să nu te afin tu, să te rostească Dumnezeu. Da? Adică cel care se dăgăduiește pe sine, cel care lasă pe Dumnezeu să-l măturisească, acela va fi rostit. Asta e rostirea martirică. Este un fel de rostire martirică. Așa, mai departe. Nota din 29 noiembrie impresionează prin seninătatea cu care părintele Caracteu Munteanu își asumă identitatea martirică. Citat. Pe dânsul nu-l mai interesează condamnarea și vrea să fie până la urmă credincioși jurământului față de biserică. De exemplu, că persoana sa este plină de martiriu. Paranteză, glorie bisericească. Asta e nota unui informator. La fel ca și a unor preoți și slujitori din București la Patriarhie, care tot pentru biserică au fost arestați. Este vorba despre lotul rugului aprins. Pe părintele Sofian Boghiu, trecut în calendar ca sfânt, da? Mare duhovnic și mărturisitor, da? Și de toți ceilalți care au fost arestați, părintele Staniloae, care a fost martorul suferinței cumplite a părintelui Liviu Galatiu Munteanu, erau prieteni și colegi de Academie Teologică de la Sibiu, de studii teologice, și se respectau unul pe celălalt. Și părintele Staniloae nu numai așa că mărturisește că a avut o suferință cu multe răni. Dacă citim actul medical de deces de la Aiud, și este cumplit când am văzut mărturia fiicei acestuia care era medic, și băiatul a fost tot medic, și medicul știe să-și traducă în termenii suferinței concrete, fizice, toate acele boli numite acolo. cumplite și care arată că părintele era tot o rană. Rănirea este un fel de recapitulare a rănilor lui Hristos. Și imaginea aceasta a unui om care nu se poate juca nici pe spate, nici pe stânga, nici pe dreapta, nu mai poate vorbi că toată, este o rană toată gura lui, cu tulburări de vorbire, într-un hamac ortopedic, cu coloana vertebrală fisurată, cu incapacitate să meargă, că avea tromboflebită și toate celelalte care sunt spuse acolo, morbului pot, era o suferință atroce, cumplită. Părintele Stăniloae a rămas uimit. Și mărturia lui este practic este despre o suferință chenotică, adică arată că ăla e martirul, ăla este actul martiric prin excelență al părintelui Liviu Galatiu Munteanu. Sigur că continuă nota, arată că numele acestora, adică al dânsului și al celor de rugul aprins, cât și al său, va figura în rândul creștinilor, credincioșilor pentru creștinism, care s-au luptat pentru creștinism, pentru care s-au sacrificat. Numitul arată că nu numai episcopul Helinianu, ci dânsul, dar toți acei care au jurat să slujească Biserica lui Hristos, sunt împotriva comunismului, care caută să păgânească Biserica. Ei, asta este nimic altceva, aceste note, unele personale, altele redau ceea ce au spus informatorii din celula sa, arată că părintele era conștient, avea asumat această conștiință martirică și știa care este calea, având acest curaj că omul nu poate să fie nimicit de violența aceasta păgânească, da, a celor care l-au umilit în ultimul hal în închisoare. Vă spuneam că a păstorit atâtea generații aici la Academia Teologică, continuată de facultatea de astăzi, din Cluj, și care sigur că îl va avea ca ocrotitor, ca hram, ca al doilea hram, așa cum este firesc, și că dintre studenții săi să remarcă acest părinte Ioan Iovan, care a fost foarte apropiat de dânsul. Este generația 1946. Generația grevei anticomuniste, antirevizioniste, da? Din Cluj, a studenților din Cluj, care au fost conduși de către studentul de la medicină în vremea, Valeriu Anania, și care, la un moment dat, s-au baricadat în căminul de la teologie, iar părintele Ioan Iovan, în memoriile sale, în dialog cu Maica Cristina, spune că era împreună cu Bartolomeu și că era cel care veghea. Era pe patul de sus și veghea să nu intre studenții de la reformație peste ei. Și mărturisește în memoriile sale că a avut o relație foarte bună. A avut un mic conflict mai întâi, generația aceasta 46, când era prin anul 2, părintele Liviu Galatiu Munteanu este cel care, împreună cu părintele Florea Mureșanu, au ocrotit evreii să nu fie duși în lagăre de concentrare. Părintele Galatiu Munteanu, trei evrei, i-a înscris la Academia Teologică, sigur în înțelegere mutuală cu episcopul Nicolae Colan. Și acei studenți erau chiar în anul părintelui Ioan Iovan. Și au fost niște mici conflicte, nu intru în detalii, le-am văzut prezentate în documente de părintele Răzvan Persa sâmbătă la Alba, când am avut simpozion, și vinerea trecută, simpozion martirologic, ediția 11, și nu știam care se amănuntele, știam mai foarte puțin de la părintele Ioan Iovan, și spune că după ce a trecut acest episod, când cei trei studenți au trebuit să plece, să știți că au supraviețuit, părinților au murit în lagăre de concentrare, iar ei au ajuns profesori universitari de medicină, toți trei. Și după acest episod, s-a împăcat cu părintele Munteanu, care l-a făcut secretarul, deși era student anul 3, secretarul facultății, Academiei Teologice, și profesorul la școala de cântăreți, la seminar. L-au iubit foarte tare și episcopul Colan, care i-a dat o cameră aici, bibliotecă, cheie, i-a dat cea mai bună catedră după ce a terminat la liceul Barițiu din Cluj și la școala de fete, și împreună cu Florea Mureșanu i-au purtat foarte mult respect și grijă. Și spuneam și în catedrală că dânsul repeta în mod solemn, de pildă, referitor la faptul că a trecut prin reeducarea de la iud, fără să pice în capcana coronelului Gheorghe Crăciun, care în fel și chip, prin informator, prin muncă de asta informativă elaborată, a făcut în așa fel încât, prin așa numită reeducare, să smulgă aceste convingeri religioase, dar la alții și politice, și cumva să-i convertească de la credința lor să apostazieze. Iar părintele Ioan Iovan a fost între cei 200 de rezistenți care n-au picat la proba asta și era întrebat, după ce a ieșit în temniță, părinte Ioan, dar dumneata, Puteai să faci un mic compromis și să salvezi cariera. Să știți că dânsul a intrat în 55 în temnițele comuniste, era duhovnicul celebrei mănăstiri Vladimirești, de lângă Tecuci, de lângă Dunărea de Jos, și era cel mai mare loc de pelerinaj din România comunistă în vremea, în anii stalinismului, obsedantul de geniu, cum spun literații. Și când era hram acolo vara, în 15 august, veneau 30.000 de oameni. Spuneau că se vendeau de 4 ori mai multe bilete de tren decât în Gara de Nord, adică în București. Și comuniștii nu știau ce să mai facă. Când, dacă vedeți fotografiile, eu am dosarul de la Cinesa, sunt vreo 10 dosare. Și îmi trebuie o jumătate de viață să le citesc și să le interpretez. Și când predica, sunt fotografii pe internet, și le-am văzut în dosar, plângi când le vezi, să vedeți un om în care nu era microfon ca acum, nu erau stații de amplificare. Când vorbea, s-auzea în cele patru curturi ale mănăstirii și erau zeci de mii de oameni. Fotografiile le-a făcut un fotograf din Piatra Neamț, sunt mărturii, dar și securiștii care erau acolo infiltrați, și e o fotografie cu mâinile ridicate, cum predica în fața acestor mii de oameni, e cât 10.000 de cuvinte. Toată lumea confunde, crede că este părintele Arsenie Boca. Este Ioan Iovan, ucenicul lui Liviu Galateu Munteanu și al lui Florea Mureșanu. Și știți ce s-a întâmplat cu acest părinte? El este cel care la Cluj, să știți că asta sigur nu știți, la Cluj-Napoca, am vorbit acum câțiva ani la simpozion teologic aici, a început renașterea euharistică românească. Dacă Nicodima Gheoritu este cel care începe în Muntele Athos, publică la Veneția, de fapt, în comunitatea, în topografie din Veneția, unde era cea mai mare comunitate a grecilor, da, din Europa. Și avea mai multe tipografii, editează cartea aceea despre împărtășirea continuă cu Sfintele Taine, pe care a editat-o în ediție critică pe Părintele Anică Junior. Împărtășirea continuă cu Sfintele Taine. Sinevos în limba greacă, adică necontenită. Și Nicodima Gheoritu ce face? Practic intervine și explică un moment de criză în Muntele Athos, când se zidea o biserică nouă la Schiutul Sfânta Ana și călugării au mutat pomenirea morților, adică slujirea colibelor, cum se făcea, cum ar fi parastasul la noi, le-au mutat de la prevegherea de vinerea spre sâmbătă, pe sâmbătă pe duminică. Și a apărut un scandal imens, pentru că nu rimează teologic pomenirea morților cu Euharistia, da, cu slujirea liturgică, care în centru Euharistia, care este participarea la ospățul împărăției. Și de la acest conflict s-a ajuns la multe și răspunsul la acest conflict îl dă, sigur că polemica a durat vreme de 150 de ani, îl dă Nicodima Neofric Capsul Calivitu în prima instanță și apoi Nicodima Gheoritu prin acest manual despre cuminecarea necontenită, publicat la Veneția, și care este prima formă, da, de regăsire a unei cuminecări, să zicem, normale la fiecare liturghie. Rușii moștenesc această temă, da, prin Ioan de Cronstadt, un preot arismatic, da, un preot de mir cu căsătorie albă și care pur și simplu revoluționează Rusia, duhovnicește, și slujirile lui în fiecare zi, care parțiau mii de oameni cu coșuri pline de sute de prescuri, de mii de prescuri, acolo, da, cu nu știu câte potire la cuminecare, practic realizează o breșă în acest formalism liturgic care a apărut în perioada medievală în lumea ortodoxă. Ei, Ioan de Cronstadt are un ucenic mai târziu, Iona din Odessa, care moare în 1924. Și la noi, să zic, un spărgător de gheață este acest părinte Ioan Iovan, care în plin comunist, după ce face o testă de licență aici la teologie la Cluj, cu Florea Mureșanu, o să vă spun cum, despre Sfânta Împărtășeană, Calea Desăvârșirii Creștine, îl avea duhovnic pe părintele Florea, mergea la biserica din deal și părintele îi spune, nu citi numai o listă bibliografică, ci vreme de 40 de zile să te cuminici în fiecare zi, să faci un zărindar euharistic. Adică să consumi teza și apoi să scrii. Da. Ei, părintele scrie o teză care nu este o carte savantă, dar care pur și simplu își asumă toată tradiția aceasta apostolică și patristică legată de cuminecare și ajunge până la Ioan de Cronstadt. Este primul care pomenește în spațiul românesc teologic pe Ioan de Cronstadt. Citește o carte apărută la Chișinău în traducere despre ce făcea Ioan de Cronstadt. Și sigur că trece prin Ioan Gură de Aur, Teodor Studitu, Nicolae Cabasira, Simonul Tesalonicului, până la Ioan de Cronstadt. Și pe cont propriu își asumă această tradiție și la Biserica din Deal începe renașterea euharistică ortodoxă românească. În anul 1946, când el susține teza la Sibiu, pentru că aici nu puteau da licența, au dat-o la Sibiu, în catedra de mistică cu Nicolae Mladin, și de acolo îl cunoaște Prin Zorica Lațcu îl cunoaște părintele Arsenie Boca și în el crește dorința de, pentru a se călugări. Și așa ajunge ca să fie recomandat de părintele Arsenie Boca, duhovnic la această mănăstire Vladimirești, unde vreme de 7 ani revoluționează liturgica ortodoxă în sensul bun al cuvântului. Și el spunea la bătrânețe, știți că el a fost în 1955 caterisit și depus din treaptă, datorită unor comenzi ale statului. Și este arestat, petrece vreme de 12 ani în temțile comuniste și să știți că în fiecare zi el a slujit pe un antimis care a misionat cu supă spatele maieului într-o cutie de ebonită de medicamente liturghia. În fiecare zi. Cine aducea provizie eucaristică? Cine aducea pâine și vin? Uneori gardienii, uneori câte o pasăre, un bob de strugure și povestea lui este înduioșătoare. Să știți că e pictat în biserica mea de la Alba Iulia. L-am pictat într-o parte pe el cum slujea liturghia în zarc a iudului și de sub o strofă de cântări cu potirul al Nichifor Crainic, care este cel mai frumos poemă eucaristic românesc. Și la zarcă el slujea cu mâinile înghețate, crezând că e ultima liturghie când moare, și veneau două păsări pe partea cealaltă a zăbrelor și plângea că are cântăresc și parapisier. Mulțumea Domnului, rugându-se și pentru cărei lui. A fost reeducarea în ultimii ani. El a ieșit în 1 august 1964, între ultimii, ca și în altul Bartolomeu. Erau prieteni. I-a dat manualele, când era student la teologie aici, să vină să facă teologia. Era făcut seminarul la București și erau foarte buni prieteni. Ei l-au prohodit în temniță, mărturisește în altul Bartolomeu într-o carte, pe Daniel Sandu Tudor, autorul a cățetului Rugul Aprins, mentorul Rugului Aprins. Deși nu s-aveau foarte bine și totuși l-au prohodit și probabil, eu bănuiesc că ei n-aveau cum să n-audă despre moartea din 8 martie 1961 a părintelui Liviu Galactiu Munteanu și bănuiesc că ei de l-au prohodit acolo în taină și pe părintele Liviu Galaction. Spuneam că la bătrânețe era întrebat de ce n-a făcut acest compromis. Să zică și el acolo ceva în munca educativă culturală, să zică ca ei să facă ca el, pentru că și-ar fi salvat cariera. Și părintele a spus, păi eu n-am putut să decid așa ceva pentru că eu am învățat de la profesorul meu, Liviu Galactiu Munteanu, să iau hotărâri sub specie eternitatis, adică prin prisma, în orizontul veșniciei. Această expresie era să pare expresia favorită atunci când avea de spus ceva solemn, ceva deosebit, părintele Liviu Munteanu, Liviu Galactiu Munteanu, și apare în foarte multe locuri expresia tradusă prin prisma veșniciei, în memorie de părintele Ioan Iovan, și să știți că în foarte multe rânduri, găsiți și pe internet, dacă căutați, părintele Ioan spune în temniță că a fost aproape să moară și l-a salvat Dumnezeu prin rugăciunile mamei sale, care i s-a arătat în vis momentul când a murit, și la final în zarca iudului prin rugăciunile celui care l-a hirotonit. Un alt sfânt, din păcate încă nu trecut în calendar, dar va veni și vremea aceea, este mentorul său teologic, este prim, da, din partea natală, din Bihor, e vorba despre episcopul martir Nicolae Popovici al Oradei, da, care a fost exemplu de demnitate și pe care comuniștii l-au pedepsit pentru că a avut această rectitudine morală, da, și a înfruntat pe față minciuna ateismului de stat. Predicând la catedra din Oradea și în toate eparhia lui, până ce comuniștii l-au depus din treaptă și l-au trimis în domiciliul obligatoriu la mănăstirea Cheia din Prahova. Și acolo au pus-o cineva care urmărea tot timpul. Știți că am murit acela? Exact ca Iuda. A murit în pădure, spânzurat, da? Și cu animale străbace mâncându-i ceea ce a curs în el. Da. Iar acest părinte și el a murit otrăvit, Nicolae Popovici, împreună cu Grigore Rupa, când a murit întâi, da? Și ei doi, eu cred, după părerea mea, acum sinodul sigur că cercetează și poate să va ajunge la asta, era bine să avem în icoana acestui an omagial al Sfinților din temnițele comuniste și doi episcopi, Nicolae Popovici și Grigore Leu. Cel puțin, mai sunt și alții care au murit în condiții suspecte și care au avut curaj. Sigur că ceea ce este propriu martirilor este, de pildă Ion Gură de Aur, are mai multe panegirice, mai multe cuvinte de laudă, pe care le-a adresat în mausoleele martirilor din Antiohia, unde el a fost preot. De pildă are un panegiric adresat Sfântului Imogenic Vavilas. Și vreau să vă spun ceva ce am vrut să spun anul trecut la N-am apucat. la Centenarul Academiei Teologice, cea mai frumoasă pagină teologică, martirologică, este tot la Cluj. Nu că am eu ceva cu Clujul, dar așa a fost și trebuie spus. Știți ce este? În momentul în care mănăstirea Vladimirești este desființată, Părintele Florea Mureșanu era atât de atras de ce făcea acest părinte, ucenicul său Ioan Evan acolo, încât s-a dus acolo și a vrut să devină al doilea duhovnic acolo și a spus că am devenit ucenic cu ucenicului meu. Atâtea lumea de tare. Pentru că avea o fervoare, avea o râvnă deosebită și un curaj nebun. Toată lumea se întreba cum nu-l arestează, cum are curaj să înfrunte ateismul. Sigur, nu. Regimul de stat și faptul că oamenii au derutați pentru că regimul le luase pământul, le bajocorea credința și oamenii au complet sărani, au complet derutați. Ori predicile bărbătești ale acestui părinte i-a făcut să aibă nădejde, să rămână cu această speranță că va veni odată izbăvirea din acest regim comunist. Și ce s-a întâmplat? În 1955, când părintele este arestat, să știți că a fost cea mai teribilă acțiune a securității cu sute de ofițeri, într-o noapte, în 30 martie 1955, părintele Ioan a primit sentința de caterisire înainte și se gândea ce să facă. Și la liturghia din 27 ianuarie, a venit o femeie care a dărit un veșmânt alb și a zis, ce e în 27 ianuarie? Este mutarea moaștelor Sfântului Ioan Gură de Aur, da? De la Comana, unde a fost exilat, unde? La Constantinopol. Și ce s-a întâmplat când a fost adus? A ridicat mâinile, a zis, pace vouă și ție împărăteasa Eudoxia, iertare. Citiți viața lui. Părintele spunea desigur în predica asta. El care iubea pe Ioan Gură de Aur și era modelul lui legat de predică, când a văzut veșmântul alb, a zis, păi ăsta-i semn, s-a scut mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Și a slujit în continuare. Sigur că canoniștii ar putea să spună altceva. Nu mă bag peste ei. Pot să spună ce vor. Și eu cred că a avut dreptate părintele. Și în 30 martie este această manevră a securității cu arestarea conducerii mănăstirii și părintele Florea Mureșanu află, era în Cluj, află și ce face? El a făcut studii universitare la Strasburg și la Berlin. Când s-a întors la Strasburg, am scris un articol, un preot vechi al catedralei a văzut cum vine cu taxiul, cum am zis noi astăzi, și în care avea niște băgăjoaie mari și ce-o fi adus părintele Florea de acolo, de la Bruxelles. Și știți ce avea? Opere complete i-au îngurat, dar în limba franceză. Am identificat ediția. Comuniștii, securiștii i-au aruncat, au ars-o, când l-au arestat. Ei, și ce face el? Vă dați seama că Cetise era un cărturar, era un om pasionat de folclor, de cazanii, de manuscrisele astea vechi, literatura veche bisericească. A fost între puținii cărturari, împreună cu Liviu Manconteanu, care au rămas în Cluj în vremea hortismului. Mai mulți profesori au plecat la Sibiu, au plecat în partea cealaltă, în țara românească, sigur, și au rămas puțini aici, iar el, Florea Mureșanu, publica articole în fiecare săptămână la Tribunul Ardealului. Grai și suflet românesc, este o carte ucenicului Dorel Man, profesor aici, a editat-o cu acele articole. A scăpat câteva, facem noi altă ediție acum. Și cu cele care au scăpat părintelui Dorel Man. Și ce face părintele Florea? Din această ediție, în limba franceză Ioan Gură de Aur, traduce, există foarte multe epistole. Poate că dumneavoastră a citit epistole către diaconița Olimpiada Ucenicadului, care sunt cele mai frumoase. Dar nu sunt mai alea, sunt câteva sute. Sigur, nu sunt toate, atâtea s-au păstrat. Și există o epistolă pe care el o scrie în anul 404, din Comana, undeva în Armenia de astăzi, unde a fost exilat, dus în lanțuri, umilit și așa, Ioan Gură de Aur conducea biserica de acolo, făcea misiune pe Temirunde. Veneau magnații din Imperiu să-i aducă resurse. Ce atrăgea? Evlavia lui, credința lui, puternică. Ei, el adresează mai multe scrisori ucenicilor săi, printre care episcopilor, diaconilor, da, preoților și diaconilor care au pătimit pentru credință, da, și în Antiohia, ucenicii săi, și ce se întâmplă? Părintele Florea Mureșanu o traduce din franceză în română și o multiplică, am găsit un dosar de la Cinesas, și o trimite printre Ioan să ajungă în temniță. O trimite călugărilor din preajma lui, o trimite în Bucovina, să știe călugării, să se încurajeze că nu se poate întâmpla nimic în temniță. Și dacă îmi dați voie, pentru că este un episod teologic nemaipomenit, deci un profesor de teologie de aici îi scrie ucenicului în temniță ca să-l încurajeze să mărturisească până la capăt. Și această epistolă, vă spun versiunea tradusă din greacă, Am tradus-o din franceză, pentru că în dosarul Așinăsas nu este versiunea părintelui. Eu am identificat care este textul, așa prin comparație, și vă spun, vă citesc traducerea părintelui Dumitru Feciorul chiar din Patologia Min, din greacă. Cum un text de la începutul secolului V, din anul 404, peste câte din 1950 și până în 404, faceți vă ce coteala, este nemaipomenit. Cum un text este regăsit cu funcția lui primară? Să încurajeze la martiriu. Și textul sună așa. Fericiți sunteți voi din pricina temniței, din pricina lanțurilor, din pricina legăturilor. Fericiți sunteți de trei ori fericiți, de mai multe ori fericiți. Voi care v-ați făcut în toată lumea prieteni, voi care ați făcut să vă iubească și cei de departe. Pretutindeni pe pământ și pe mare, se cântă faptele voastre mari, vitejia voastră, voința neclintită, cugetul vostru liber. Nimic din cele ce par a fi rele nu v-au înspăimântat. Nici temnița, nici călăul, nici roiurile de chinuri, nici mire de amenințări pline de moarte, nici judecătorul care scotea foc din gură, nici dușmanii care scrâșneau din dinți și puneau la cale fel de fel de uneltiri, nici atâtea bârfeli, nici învinuirile nerușinate, nici moartea care se arăta înaintea ochilor voștri în fiecare zi, dimpotrivă vă era în destulă mânghiere pentru relele îndurate tocmai pricina relelor. De aceea, toți pe față vă încununează și vă laudă în gura mare. Numai prietenii, ci chiar și dușmanii, cei care uneltesc acestea, nu o fac e drept pe față, dar dacă ați pătrunde în conștiința lor, veți vedea că și ei se minunează de voi. Așa este virtutea. E admirată chiar de cei ce duc război. Așa e viciul. E osândit chiar de cei ce îl săvârșesc. Așa sunt laude cele de aici. Dar pe cele din ceruri, ce cuvânt poate să-l înfățișeze? S-a înscris numele vostru în cartea vieții. A fost numărat cu sfinții mucenici. Aceasta o știu bine, nu pentru că m-am urcat la cer, ci pentru că am aflat-o din dumnezeiștile Scripturi. Dar cel care s-a împotrivit unei căsătorii nelegiuite, care a mostrat-o numai pentru că n-a putut curma nelegiuirea, dacă Ioan, fiul celei steri, pe locuitorul pustiei, este mucenic și cel din tâi mucenic, pentru că a ținut rău o căsătorie nelegitimă și pentru aceasta a stat în închisoare și i s-a tăiat capul, apoi voi care v-ați împotrivit călcărilor legilor și rânduierilor părintești, voi care v-ați împotrivit celor care au adus o cară preoției și au călcat legile preoției, voi care ați pătimit atâta pentru adevăr, pentru a pune capăt unor bârfeni nerușinate, gândiți-vă ce răsplată veți primi. Nu ți se cade să ai pe femeia lui Filii fratele tău, Matei 14:4. Așa a grăit acel bărbat curajos și mare. Și asta i-a fost de ajuns ca să-i dea îndrăznire. În limba greacă, parisia este cuvântul esențial pentru martiri. Ați spus și voi, sunt supuse trupurile noastre la munci, pedepse și chinuri. Sfâșiați-le, istoviți-le cu câte pedepse vreți. Să caloniem nu voim, mai bine să murim de mii de ori. Nu vi s-a tăiat capul, dar a suferit ceva cu mult mai cumplit. Nu este totuna să ți se taie capul într-o clipită și să lupți vreme îndelungate cu atâtea dureri. Temeri, amenințări, temnițe, cercetări, judecăți, să lupți cu mâinile călăilor, cu limbile nerușinate ale caloniatorilor, cu ocările, cu insultele, cu bajocurile. Că și acesta este un tip deosebit de luptă, iar fericitul Pavel îl pune în rândul marilor lupte, grăind așa. Aduceți-vă aminte de zilele de mai înainte, în care după ce ați fost luminați, ați îndurat multe lupte cu suferințe de Evrei 10:32. Apoi, dacă după ce ați vorbit de luptă, adăugat și aceste cuvinte zicând, așa, pe de o parte, dați în priveliște cu defăimări și cu necazuri, iar pe de altă parte, făcându-vă părtași cu cei ce au suferit așa, Evrei 10:33. Dacă au luptat cei ce s-au făcut părtași, apoi cu mult mai mult cei care au îndurat suferințele. Da, n-ați îndurat cu fapta, dar cu voința ați îndurat nu numai o moarte sau două sau trei, ci multe morți. Bucurați-vă și vă veseliți. Așa ne-a poruncit Stăpânul Cerurilor. Nu numai să ne întristăm și să nu cădem doborâți, ci să săltăm și să ne bucurăm că ni se scoate nume rău. Dacă trebuie să ne bucurăm când suntem vorbiți de rău, gândiți-vă ce mare ne va fi plata, la ce înălțime ni se urcă răsplata când pe lângă aceasta se mai adaugă calomnii, bătăi, chinuri, săbi, ascuțite, temnițe, lanțuri, cercetări, duceri de la un tribunal la altul și atâtea cete de dușmani. Bucurați-vă dară și vă veseliți, fiți curajoți, fiți tari. Gândiți-vă pe câți i-ați îndemnat la luptă prin cele ce suferiți, câte cugete ați ridicat, pe câți șovăielniți i-ați sprijinit.
Ați fost de mare folos nu numai celor de față, ci și celor absenți, celor de departe, nu prin vederea suferințelor, ci doar prin auzirea acelor suferințe. Căutați să fiți contenit în minte cuvintele acestea apostolice, că nu sunt vrenice bătimit de vremii de acum de slava viitoare, ci ni se va descoperi nou. Roman 8:18. Așteptați și grabnicul sfârșit al încercărilor și scăparea desăvârșită de ele și rugați-vă necontenit pentru mine. E drept, mă desparte de voi cale lungă și m-am despărțit de voi de multe vreme, dar vă îmbrățișez și sărut capul drag al fiecare dintre voi, ca și cum ați fi de față și ați sta lângă mine, primind cu brațele deschise pe încununați și așteptând să am mare câștig de pe urma dragostei acestei amari pe ce o am pentru voi. Dacă trebuie să aștept plată eu, care vă iubesc, gândiți-vă cât de mare trebuie să fie răsplata voastră care a strălucit în niște lupte ca acestea. Acesta este epistola către episcopii, preoții și diaconii, ucenicii al lui Ioan Gură de Aur, întemnițați pentru credință după ce el a fost exilat în anul 404 la Comana, în Armenia, și iată de unde el îi îndeamnă la martiriu, da, și așteaptă el însuși răsplată pentru asemenea ucenici. Da. Vă spuneam că termenul patristic folosit aici, în acest document patristic, este parisia. Iar modelul folosit aici de Ioan Gură de Aur pentru parisia este Ioan Botezătorul. În același timp proroc, apostol și martir. În biserică, parisia apare în primul rând la martiri, adică la credincioși care păstrează încrederea fermă în Dumnezeu și își dau viața pentru acesta mărturisind până la sânge. Martirul are o dublă parisia, una pe pământ și a doua în cer. Pe pământ el dovedește parisia sa împotriva autorității publice aflate contra credinței. După moartea sa, martirul, el are parisia îndrăznirii la Dumnezeu, că cel rămâne în rai și poate acum ca prietenul al Dumnezeu să se roage pentru toate. Îndrăznirea mărturisirii adevărului se dobândește atunci când sufletul este purificat și poate să stea înaintea lui Dumnezeu. Neînfricarea corespondente curajului în această lume are ca preludiu original ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu. Amvonul a devenit de multe ori o tribună profetică a parisiei, a îndrăznirii, așa cum au dovedit-o în plin comunism episcopul Martin Nicolae Popovici, părinții Ioan Iovan și Florea Mureșanu, părintele Liviu Galatiu Munteanu. Între martirul și euharistie este o legătură lăuntică. Euharistia se întemeiază ca un semn profetic al martirului lui Hristos, iar martirii descoperă puterea martirică în euharistie. Iată că există o legătură și am meditat la acest lucru legat de această minunată epistolă pe care Ioan Gură de Aur o trimite ucenicilor săi din depărtare în anul 404 și ea este reiterată cu aceeași funcție de către Părintele Florea Mureșanu pentru călugării din vremea lui și pentru, în principal pentru acest ucenic care îl stima foarte tare pe Părintele Liviu Galatiu Munteanu, părintele acesta care a fost ucenic, care a fost canonizat de curând și care este mândria duhovnicească a Clujului acum. Sigur că sunt mulți alți sfinți care merită evocați și dacă vreți în acest sens euharistic, de curând am descoperit încă unul despre care voi vorbi la Lainici în mai, după Paște. Este vorba despre un părinte, un călugăr, să știe foarte puțin despre el, Serafim Gheorghiu. Să știți că după Revoluția Bolșevică din Rusia, cu 1917, cu începutul ei, Biserica Ortodoxă Rusă a fost martirizată. Și știți foarte bine că Patriarhul Tihon din vremea aceea, Stalin l-a obligat cumva să, făcând o presiune asupra bisericii, să doneze cumva inclusiv potirele, inventarele acestea prețioase legate de obiecte liturgice, inclusiv potirele, și el n-a acceptat această blasfemie și a fost, așa cum bine știți, încet încet ostracizat și martirizat. Și rușii bolșevici au făcut ravagii și inclusiv în actuala Transnistrie, unde în anii 40 a existat o misiune ortodoxă română despre care am auzit în anii 90 chiar la mănăstirea unde era Părintele Ioan Iovan, la Ricea de Mureș, unde a fost o universitate de vară și s-a prezentat figura lui Nicolae Popovici, care a fost misionar în Transnistria, nu numai el, a fost metropolitul Nicolae Balanu al Sibiului. Și Vizarion Puiu a fost directorul misiunii în ultimii ani, către în anii 43-44. Și apoi a plecat în exil, în temei mitropoliei actuală de la Paris. Și au fost mitropoliți, episcopi, cu preoților, cu consilierilor, și știți ce au făcut? Au resfințit bisericile, au cununat oameni, au botezat oameni, au sfințit casele și așa mai departe. Prezentarea acestei misiuni e ceva care te umple de bucurie, că românii ăștia, așa cum sunt ei, au reușit să reîncreștineze locul păgânit de către ruși și între călugării care au făcut misionare în Transnistria, a fost un la mănăstirea Fântâna Mare, Balșoi Fontan, în Odessa, unde este actualul sediu al Arhiepiscopiei ruse, da, a Odesei, unde sunt nebunii de astăzi, că nu-ți vine să crezi când te uiți la știri. Pe malul Mării Negre, e o poveste întreagă cu această mănăstire, erau un stareț italian convertit la ortodoxie cu studii teologice în România, Armando Savata s-a chemat, o să vorbesc despre la asta, pentru că e necunoscut, și care a fost arestat de ruși și dus în gulag, și acolo o vreme de 10 ani a stat, a supraviețuit, a reușit să ajungă în Italia și apoi în Elveția, a fost preot până la final, cu conferințe în Elveția, când era comunism în țările astea, despre misiunea lui ortodoxă și despre părinții care au murit acolo ca martiri. Printre ei, în ascultare, le avea mănăstirea aceasta, Fântâna Mare, pe un ieromonas, Serafin Gheorghiu, care a fost profesor la seminarul, la un liceu din Brăila, un profesor de francez, avea studii filologice, un om cu orizontul larg și un om foarte cult, și care pleda în anii ăia pentru renaștere euharistică și ecumenică, în sensul bun al cuvântului. Adică, la ce ne ajută dacă avem o credință fosilizată, numai patrimonială, și vorbim despre voievoți, când această credință nu are relevanță publică actualmente. Și el vorbește în câteva articole fabuloase despre e singurul care folosește renaștere euharistică și ecumenică, în sens propriu. Da. A n-a asumit. Și ce descoper? Un profesor de istorie de la Galați, nemaipomenit, e pensionar acum, Eugen Drăgoi, acolo a scormonit în arhiva de la Galați, unde a fost profesor la seminar de franceză, și la Chișinău a fost la seminar de profesor de franceză, era foarte cult, știi ce făcea? În locuința în care a stat el în Galați cât a fost profesor, era o familie cu 7 copii și el plătea chiria de la Odessa pentru familia cu 7 copii. Vedeți că ăsta nu-i sfânt. Sunt câteva scrisori către episcopie și către familia asta formidabile. Și a murit bușcat de ruși undeva pe la Hutin. Da, pe Ania. Și dă mărturie despre acest italian cu învârtirea ortodoxie, Arnaldo Zavata. Da. Sunt toate aceste figuri care te uimesc. Sunt preoți care nu știu pomeniți cu numele. Acum, asigur că canonizarea din acești ani, anul trecut și anul ăsta, este o pârgă, este un început. Am aflat astăzi din comunicatul Sfântului Sinod că anul viitor vor fi canonizate mai multe femei credincioase din perioada comunistă, în primul rând și din perioada medievală, va fi canonizată soția voivodului martir Constantin Brâncoveanu, Maria Brâncoveanu, da? Și vedeți că noi canonizăm preoții că ne mai era îndemână, dar în cazul părintelui Liviu Galate Munteanu, o întreagă familie martirizată. Gândiți-vă că pentru biserică a fost o datorie să-l asume, să-i rostească numele. Pentru că vedeți cum este lumea. Dacă se întâmplă cu cineva ceva, imediat încep să-ți vorbească. Păi știam noi că e ceva. Știam noi că nu-i chiar așa bine. Da? Așa a fost atunci. Nici ne-au rostit numele. L-a ajutat, familia a fost ajutată de episcopul Teofil Rineanu, material, dar ce poate să oprim lipsa unui părinte, da? Vedeți voi, e ca la un sport. Când primește un cartonaș roșu un sportiv, păi trebuie să suplinească tot efortul acelui a ceilalți. Și vedeți că unii ori nu reușesc. Da, e vorba despre familii de genul ăsta martirizate, e vorba despre figuri excepționale, unele canonizate, cele mai multe necanonizate. Vă spuneam că dintr-o cărămidă, în pământul căreia în cuptorul s-a amestecat un semânt de sfânt, a început să curgă mir, păi gândiți-vă ce e acolo la răparobilor. V-am spus povestea mea, dar sunt mai multe cazuri de genul ăsta. De ce? Pentru că, vedeți că, zice Sfântul Nicodim Aghiorit în Noul Martirologion, că pentru martiri nu este neapărat nevoie documentarea pentru canonizare ca să fie minun în jurul moaștelor, ci numai faptul că duce mărturisirea până la capăt este elementul esențial pentru canonizare. Dar pentru cuvioși așa este, trebuie să fie elemente legate de acestea harismatice și legate de minuni, ca să fie canonizați. Pentru martiri nu, pentru că martirul și-a dat cumva examenul prin această mărturisire în cheie integrală, de plină. Sunt atâtea figuri de care îmi vin în minte că nu știu cu ce să încep. Știți cu ce să încep? Cu ce am vrut să vă spun inițial, cum am ajuns și eu să am o legătură mai mult decât prin ce citesc, prin bibliografie, prin asta. Eram student, mi-a spus palmaresul, m-a întrebat cineva ce m-am apucat eu să fac atâtea. Mai întâi am făcut chimie alimentară la Galați când era foame de aia, în anii 80, către finalul anilor 80. Am făcut apoi teologie la Sibiu și filozofie la Cluj. M-am întrebat ce te-a apucat să zic. Păi mă zic la... Am găsit și eu un răspuns. La chimie alimentară am învățat să fac pâinea și vinul, la teologie să le sfințești și la filozofie să le dau. Și ce s-a întâmplat? În prima mea vacanță ca student, m-am dus de la Galați până la București, în gara de nord, am trecut în gara Basarab se chema, și acolo era un tren, noaptea, până la 9-10 cât era, un tren al foamei se chema. Știți ce înseamnă asta? Voi nu vă puteți închipui, că sunteți mai tineri, mult mai tineri. Oameni buni, nu erau alimentele de bază. Și să fie bobana, nu aveai de unde să le cumpere. A fost, Ceaușescu a făcut el multe, dar cea mai mare greșeală a fost aceea că a împometat poporul pe final și practic se exporta aproape tot. Și se trăia greu. Și atunci am urcat într-un tren înghețat, era iarnă, pentru vacanța de Crăciun, în care erau oameni cu saci de pâine și de alimente de nastea acolo, care mai trăgeau câte o răchie, ceva și mai suduiau, mai ziceau câte ceva de una de alta. Și să știți că în acel tren al foamei am cunoscut un bătrân care făcuse temniță comunistă, am coborât la aceeași gară, mi-a spus că e scriitor, că s-a dus cu probleme legate de culturale legate la București și să știți, în vremea eu citeam tot ce apărea. Făceam la finalul săptămânii o trecere în revista tuturor anticariatelor și librăriilor din Galați, cumpăram revistele literare și știam cam tot ce mișcă. Și după câteva vreme am identificat cine este, pentru că într-o revistă literară era o proză despre care mi-a povestit ceva pătren, despre Mircea Eliade, care a fost profesor la filozofie la București, era din general, se cheamă Bucur Stănescu bătrânul, știa germană la perfecție, trecuse prin temnițe, inclusiv lagărele din Germania, Buchenwald, și era un soi de Țuțea, poate chiar ceva mai mult decât Țuțea, au spus unii, și s-a întâmplat să-l cunosc eu în tren și să știi să identific apoi cine este, să caut în cartea de telefon telefonul și să-i dau un telefon să mă invite și să rămânem prieteni. Și să știți, dragii mei, că eu ascultam Europa Liberă, Vocea Americii, cum era atunci clandestin, că n-aveai voie. Era o culpă asta, da? Dar auzise multe. Se traducea în anii 80 din Eliade, se tradusese Cezar Baltac, tradusese istoria credințelor religioase. Se tradusese din Eugen Ionescu, teatru absurdului, se tradusese din Cioran ceva, mă amintesc, dar nu știam despre Ana Ionescu. Deci știam câte ceva, dar nu știam despre temnițele comuniste, mai nimica. Și făcusem armata la unitatea de securitate la Constanța și am aflat acolo într-un careu răstâns despre rezidența din munți. Că s-a vorbit de pildă că românii sunt prea răbduri și că adora prea mult comunismul și că Mămăriga nu face explozie. O minciună. Când am început apoi să aflu că de fapt poporul ăsta a avut o fibră morală și a avut un caracter excepțional, că au fost oameni care au rezistat în munți, oameni simpli, de la elite până la asta, că au trecut prin temnițe, că s-a încercat această violență să le întoarcă mintea la 180 grade, la Pitești până la Aiud, cu reeducarea asta. Primul care mi-a spus despre reeducarea lui a fost Bucur Stănescu acasă, știți, oameni mulți, l-am înregistrat, cred că am casetele și acum, nu îmi venea să cred ochilor. Când ajungeam acasă, mi-era rău. Trebuia să stau să mă odihnesc. Nu puteam crede că în România asta minunată, pitorească, cu așa, s-au putut naște persoane care sunt capabile de atâta păgâniți, de atâta violență. Știi ce mi-a spus? El m-a calmat și mi-a spus. I-am iertat pe toți. I-am iertat pe toți. Să știi că i-au publicat un articol în revista 22 și i-au schimbat titlul. Sterian Tănase sau cineva de acolo din redacție a schimbat titlul. Și a pus un titlu mai atrăgător. Marea Crăpelnița Urii. Așa s-a supărat de tare. Ce n-au înțeles nimica. Eu nu despre ură vreau să vorbesc, despre iertare. Așa spunea în altul Bartolomeu, așa spunea Părintele Ioan. Deci și-au iertat că ei și să știți că au fost episoade în Aiuci, în toate temnițele, vă spuneam de Părintele Ioan, dar de Părintele Gheorghe Calciu Dumitreasa, care la Aiud, știți că a avut acea experiență pascală luminoasă, da? Care este ceva extraordinar. Și cine este cel care n-avea cu ce să facă slujba? Și cine este gardianul cel mai, care părea cel mai rău, cel mai încremenit în rele? Îi bate la asta și îi dă o pâine ca să facă liturghia. Da. Au fost momente formidabile și eu nu știu, ar trebui ca în fiecare facultate de teologie, dar nu numai, să existe un curs de martirologie, un curs de pateric al închisorilor. Pentru că eu v-am spus frânturi, așa ceva, în minte așa, spontan, dar este, ce s-a petrecut în temnițe este, merită cunoscut mai bine. Vedeți că se face și merită să se facă, da, ore despre holocaust, despre pătimirile evreilor în secolul 20. Și e bine că se face, da. Dar și despre ce s-a întâmplat în comunism. Vedeți că ajungem, toți acești, în temniță au fost adevărate academii. La Iud erau oameni care predau, uitați-vă ce spune Țuțea, că după ce iasă din temniță, când au văzut ce au votat românii în anii 90, în Duminica Orbului, a zis că am făcut pușcărie pentru un popor de idioți. Da, zicea Ana Blandiana la Alba Iulie acum, ieri seară, la, când i s-a deșinat ei și soțul ei, Romulus Rusan, titlul de cetățean de onoare, că România au votat dormind și acum, da? Cum spune imnul, cu somnul cel de moarte. De ce? Pentru că toți acești oameni trecuți prin temnițe au fost împotriva modului în care cineva a venit cu tancurile și a impus comunismul, o istorie străină de neamul nostru, de fibra neamului nostru, și care a încercat să decimeze elitele, sigur, și cu Costă Topor de la noi, și chiar cu românii neauși. Da. Și atunci ar trebui, eu vă spun sincer, personal, cel mai mult am învățat din lecția acestor martiri. Da. Și cred că nu se poate fără ei. Nicodim Agăritu spune, nu mai intru în amănunte aici, nu mai deschid cartea, vă spun doar atâta, era fascinat că a reușit să facă catalogul sfinților din, să începe această carte cu un sfânt care are moaște în România. Ioan din Trapezunt. Ioan cel Mare de la Suceava, care a pătimit în secolul, a fost neomartir în secolul XIV, în vremea lui Alexandru cel Bun, și care al cărui moaștele a moștenit, e primul cutor al Moldovei, la Suceava, da? Și mai încolo are pe Ioan Valacu, primul care scrie. Și un alt grec a scris despre canonul la Sfinții Brâncoveni, care atunci a căzut martirizat în 1714. Și el ce spune? Dumnezeu, în chip paradoxal, este ca și cum ar înflori trandafirii în plină iarnă. Așa sunt sfinții ăștia, care dau un curaj, da, să și dau o înnoire credinței ortodoxe. Ei, era vremea și e un pic târziu, dar nu e prea târziu, pentru canonizarea sfinților în temnițe comuniste și numai a lor, a sfinților din perioada comunistă, pentru că vă spuneam că au fost și episcopi care au încercat să păstreze demnitatea credinței, care s-au luptat cu regimul foarte mult, printre care și Patriarhul Justinian, da, care, să știți că când se întorceau din temnițe după Marea Amnistie din 64, Patriarhul Justinian a încercat pe fiecare să încadreze, să le dea câte o parohie mai undeva, mai ocrotită, mai într-o parte, să nu mai fie în vizorul securității, pentru că erau urmăriți. Și ce se întâmpla cu ei? Când era ziua de naștere sau ceva, mai ales cei mai curajoși, îi bătea uneori să nu uite și să nu pomenească nimic din ce au pătimit din temnițele comuniste. Asta este ce am vrut să vă spun eu așa în mare, poate că dacă să nu se facă prea târziu, ar trebui să iau toată lista acelor 16 care au fost canonizați, știți pe unii, da? Merită toată admirația noastră. Am fost vreme de peste câteva minute în chiria Părintele Cleopa, care era radios, era luminos. Mi s-a părut mai fioros în prezentarea Părintelui Ioan Nichie Bălan și acolo mi-a plăcut de el, mi-a zis ceva, m-a binecuvântat. Nu l-am cunoscut Părintele Paisie Olaru decât dintr-o casetă dată de cineva în anii 90 în care am auzit un cuvânt, dar despre el, amintiți-vă cât de frumos vorbește Horia Mărumă în Patabire și în zbor în Pătea Săgeții, da? Cum a mers să spovedească acolo. Mi-e drag Părintele Asenie Boca, pentru că în anii când am intrat eu la teologie, prin cât era asta, prin 96, cred, prima mea sfințire de biserică la care am participat, eram ca proaspăt admis la teologie, cu entuziasm, așa, a fost la biserica din Cinci și din Hunedoara, unde era tot un mărturisitor al temnițelor comuniste, Părintele Opre Crăciun, tatăl decanului de la psihologie de aici, Adrian Opre, foarte bun prieten al meu, pe care l-am cunoscut când era la școală, atunci la sfințirea aia, și care mi-au dat, că am plecat de la sfințirea aceea de biserică, recita Părintele Opre Crăciun, l-am filmat, dar nu mai am caseta, l-am filmat la prislop, știți unde? unde cresceau garofițele alea în mai, acolo când e hramul de Sfântul Ioan Teologul, unde este acea croponiță sau acel foișor al făcut de mâna Părintele Arsenie Boca, l-am filmat recitând cântecul Bătrânului Ucrainei pe care îl recita în temnițe. Și am plecat de la acea sfințire cu ce? Cu dactilograma Cărării Împărăției. Eu am citit prima oară, înainte de publicare, Cărarea Împărăției. Și m-am minunat că am avut un astfel de părinte cu demnitate, cu atâtea daruri, da, care făcuse și știa și medicină, știa și teologie, știa genetică, uitați-vă ce limbaj este pentru Ania și ce figură Părintele Arsenie Boca, cel prin care Mitropolitul Nicolae Băran a încercat renașterea monachismului ortodox din Transilvania și a reușit în Chitoria Brâncovenească de la Sâmbăta. Îl iubesc foarte mult pe Părintele Gherasim Iscu de la Tismana. Citiți cu mare atenție Cu Dumnezeu în subterană a pastorului Richard von Brand, care a fost convertit la ortodoxie în temniță. L-a catehizat un părinte din Munții Apuseniei, îmi scapă numele acum, care este figură de sfânt. Sunt atâția preoți și care au trecut prin temniță și care n-au trecut prin temniță, sau stat mai puțin și care merită atenția noastră. Părintele Dumitru Stăniloae, păi oameni buni, când apărea Părintele Stăniloae în anii 90, era o lumină la orice emisiune spirituală. Când a murit Părintele Stăniloae, parcă mi-a murit bunicul. Figura lui filocalică, cu acea limpezime pe față, cu acea... Păi, sigur că el e mai mult decât mărturisitor. El este, în primul rând, teolog. El este Sfântul Filocaliei. Vedeți? Dacă Nicodim Aghioritu face atâtea pionierate și reușește să imprime ortodoxie o dinamică minunată, la sfârșit de 18, început de 19, pe care încă nici n-am studiat-o, pândelete, ce face Părintele Căjunar acum? Când mai apare câte o minune, te mir, Domnul scoate. Da. De ce? Pentru că are fere spline. Și merită studiat. Iar Părintele Stăniloae, ce face? Ne dă Filocalia. Cele patru volume erau... Dădeau banii înainte țăranii din Făgăraș, unde în preajma Sâmbetei de acolo, ca să poată să fie editate. Părintele Florea Mureșanu, care trece și el pe la canal și moare și el la Iud în 63, el când era acolo trimis de Nicolae Colan la o parohie lângă Târgu Lăpuș, la Breaza, acolo am mers de multe ori acolo, într-un schit întemeiat de el acolo, Părintele Florea Mureșanu dădea oamenilor carte de rugăciuni, Nou Testament și ce? Filocalia, vă puteți închipui. Misticii Aiudului, Traian Trifan, Ian Olide, Traian Marian, până la Părintele Arsenie Papacioc, știau pe de rost pasaje din Filocalie și le vorbeau între ei, le schimbau între ei în temnița Aiudului. Părintele Mihai Lungeanu, care era student la medicină și s-a dus la Vladimir și la Părintele Ioan, a stat vreo lună acolo, s-a încomunicat în fiecare zi și a căpătat darul rugăciunii lui Iisus. Și în temniță e filmare cu el, făcută de Părintele Moise, Igor Govan, cel care scrie despre Valeriu Gafengu, Sfântul Temnițelor. Și spune că a avut acest dar al rugăciunii până în prezent, până a murit. Și o spunea cu o seninătate dezarmantă. Noi, cunoscând pasaje din mari, de la Simeon Teolog până la Siloana Tonitu, despre momentul pierderii Harului, nu? Ori el spune că în temniță, plecând de la acea experiență euharistică intensă, capătă darul rugăciunii lui Iisus. Sunt atâtea figuri care merită menționate că mi-e și rușine să deschid gura. Sigur că nu sunt stare acum, nu se poate într-o conferință, pentru că ce face Nicodim Aghioritu? Prezintă lista sfinților, da? Și vedeți că Dumnezeu e generos. Dumnezeu e larg la inimă și nu dă unul pe mitropolie sau unul pe episcopie, ci câți încape, da? Vedem că avem un calendar, uneori sute, uneori mii de sfinți, de martiri, au ars într-o biserică, nu știu ce s-a întâmplat, da? Și sunt canonizați cu larghețe, da? Nu trebuie să fiți zgârciți, sigur, asta e pârga, acum așteptăm cum ar veni belșugul, da? Așteptăm sfintele femei credincioase anul viitor, da? Sunt multe figuri, ar trebui să evoc câteva dintre ele. Eu am cunoscut-o maica Siloana, care mi-a fost mamă duhovnicească și sunt dator să scriu și despre dânsa mai mult și o să o fac. Și să știți că și ea a avut ca mentor o femeie filozof, da? Foarte credincioasă, Alice Botez, da? Pe care a moștenit-o, i-a moștenit și credința și convertirea ei începe la parastasul lui Alice Botez. Da, apoi sunt aceste figuri excepționale. Maica Mihaela Iordache, care a fost călugăriță la Vladimirești și care moare martire la închisoarea de la Mercurea Ciuc. Este figura Spaziu Țelpedețcu, pe care am cunoscut-o când avea 90 de ani și să știți că e un episod minunat, se leagă tot de Cluj, care nu l-am auzit evocat. Este, cum am fost noi acum la catedrală și ne-am rugat și au cântat studenții la strană, în Clujul anilor 40, Zorica Lațcu, care era angajat aici, era făcut în limbi clasice și lucra la Institutul Pușcariu, Institutul lui Sestir Pușcaru, care pregătea un atlas al de limba română, mergea la catedrală la vecernie și o duceau acasă teologic, ea locuia pe dealul Feleacului. Și ce se întâmplă? Ea traducea în vremea ea cuvintele așezea lui Saxiru. Le-a lansat aici, într-o ediție nouă, Părintele Agape Corbu, am fost aici. Și ei o petreceau acasă, că era seara așa de iarnă în care se întuneca mai repede, și ea le dădea paginile noi traduse ca să le citească până data viitoare. Și există un episod în care Aspazia Oțel Petrescu, care era prietenă cu părintele, cu tânărul teolog atunci, Silviu Corneliu Iovan, se întorc de la ziua de naștere, care era în primăvara, a lui Zorica Lațcu, de pe dealul Feleacului. Și părintele Ioan, tânărul teolog din vremea aia, Iovan, îi povestea lecturile lui, citea Imitatio Christi a lui Toma da Kempis, era carte preferată pe care o dea Dandar, care, sigur, este și o carte a devoțiunii moderne împotriva scolasticii din secolul XV și o carte de renaștere eucharistică în lumea latină. Și recita dintr-un poet sârb, Iovan Dučić, era tis cu el, chema tot Iovan, și este numit poetul orei albastre, orei înserării. Și a zis că privindu-l, ningea, privindu-l, n-a văzut un chip de puritate acestui om și a dat seama că este figura unui sfânt. Și îmi povestea poemele pe care le recita din acest Iovan Dučić. Și cum l-a regăsit în anii bătrâneții, ca duhovnic la Recea, când ieșea cu cădelnița la Heruvic și a găsit-o în curte, era plină biserica de lume duminica, și a luat-o la braț, a recunoscut-o, hai pazii către altar cu mine. Aspazia Oțel Petrescu, deci, un nume care merită reținut și care dă o mărturie valoroasă despre trecerea prin temnițe comuniste. Apoi mai este această Zorica Lațcu, da? Maica Teodosia, care reușește să ilustreze cu... Este creația ei petrecută și înainte de lugărire. Era fica doncească pentru a ține Boca, care o trimite la Vladimirești și care nu era cu împărtășirea frecventă. Dar când s-a îmbolnăvit odată, părintele Ioan merge acolo în colțul unde avea ea chiria și s-a dus și a împărtășit-o. Și după câteva zile a prins gustul. Și atunci ea este cea care scrie, poemele ei oglindesc o mistică nupțială a Scripturii și Euharistiei, unică în literatura română. Și o figură de puritate asta și de calitate, să știți că ea apoi ea este implicată în traducerea Filocaliei cu Pentru Stenloae și cu alți părinți de la Sibiu. Corespondează cu ei, o parte din corespondență a editat-o părintele Răzvan Perș aici. Și eu cred că merită canonizarea. Plus că oglindește în scrieri nepublicate încă pătimirea mănăstirii în care ea a locuit, da? În care a viețuit, și relația ei duhovnicească și cu Arsenie Boca și cu Ioan Iovan și cu alții merită mai multă atenție. Sunt multe, multe alte figuri. Există această memorialistă feminină a temniților a lui Lena Constant și altora care merită atenția. Și am dat numai câteva exemple. Sigur că unul de exemplele cu care vreau să închei este Nicolae Steinhardt și Mina Domzeu. De ce acești părinți? Știți că Nicolae Steinhardt, Jurnalul Fericirii, care este cea mai editată carte după Scriptură, după căderea comunismului în România și care e tradusă nu știu câte limbi, acum s-a lansat de câteva vreme, de foarte scurtă vreme, în America, s-a tradus în engleză. Și această carte, Închisoarea devine locul bucuriei, locul convertirii, el a fost pur și simplu uimit de credința acestui călugăr basarabean, Mina Dobzeu, de la Huș, O altă figură euharistică a României moderne, care l-a botezat la Jilava, sigur, în asistență ecumenică cu alții, vedeți voi că în temnițe erau în aceeași osândă și a existat acest ecumenism kenotic al suferinței, în care la un moment dat s-au șters diferențele comunitate. Părintele Ioan era privit ca figura mistică a temniților pentru că i-a comunicat și pe alții, catolici, greco-catolici. Mărturisesc despre el Nicolae Balotă și alții, cum de pildă a slujit o liturghie de Paște la Văcărești, asumându-i liturghia lui pe un catolic și pe un greco-catolic, episcop și preot nerevenit, și după ce s-au cuminecat toți care erau acolo, în liturghia pascală, au trăit un entuziasm, o exuberanță, o jubilație nemaipomenită, ca David în fața chivotului legământului despre care vorbim noi în slujba de Paște. Ei mi-au venit în minte acum, sunt mulți alții, eu vă spuneam că prin Bucur Stănescu am ajuns să-i cunosc pe mai mulți, mi-am amintit de câțiva, când Radu Preda, cu care sunt foarte bun prieten, locuia la Petru Iisuțea, într-o duminică, când eu mărtoceam tot așa acasă, la părinți, m-am rămas la București, în garsoniera lui Iisuțea, de lângă Cismigiu, și să știți că l-am cunoscut și am dormit chiar, el a fost luat de un coleg de temniță și dus în seara aia la el acasă și am dormit chiar în patul lui. Și cu un bătrân care stă toată ziua în pat și citește și primește oaspeții, îi se vedea forma pe pat și am spus că am luat forma de cozonac al lui Iisuțea, știți? Care era un bătrân pe care îl iubeau chiar și cei care țineau cam cu comuniștii din vremea atunci, îl iubeau pentru că avea o sinceritate, o jovialitate particulară și el vorbea despre cum aceste temnițe au fost adevărate academii culturale și duhovnicești. Eu cred că, vă spuneam că eu personal de la asta mă va atrage cel mai mult, existențial, uman, și sunt uimit că descoper mereu figuri noi despre care nu prea se vorbește, dar care încet încet vor intra în conștiința bisericii ca figura demnității martirice și ale modului în care Dumnezeu i-a rostit pe ei ca martiri ai lui în vremea cele mai cumplite ispite, ateismul comunist din secolul 20. Sigur că și noi suntem invitați la o mărturisire, pentru că ca pe vremea, dacă vă citiți predicile părintelui Liviu Galaction Munteanu, eu de când e cu canonizarea le citesc studenților și le comentăm, sigur, alese, că nu e timp, și în vremea dânsului exista ispita indiferenței religioase. Era comoditatea vieții, nu? Care uneori te duce să te duci mai rar la biserică, să-ți spui mai rar problemele legate de sensul vieții și de ce faci cu tine și cu viața ta, cu botezul tău până la urmă. Și acești părinți sunt răspunsul lui Dumnezeu la această imensă ispită a vieții moderne. Acum, sigur că ispitele noastre uneori sunt uneori mult mai dușmanul nu e așa văzut ca pe vremea lor, dar sunt mult mai subtile. Dar dacă Dumnezeu i-a luminat pe ei, ne va lumina și pe noi să dăm mărturia cea bună. Vă mulțumesc pentru răbdare, pentru că la așa o oră târzie, în vremea postului mare, m-ați ascultat, am cântat la Pavecernița Mare, să știți că părintele Ioan Iovan îi plăcea foarte tare, nu numai această expresie a lui Liviu Galaction Munteanu, sub specie eternitatis, pe orizontul veșniciei, ce îi plăcea cea mai frumoasă definiție a lui Dumnezeu, știutorul inimilor. Doamne, dar ne-am avea pe Sfinții de rugător, da? Și bunătatea ta milostivă despre ei, cum am îndrăznit a te lăuda pe tine, pe care te laudă neîncetat îngerii, știutorul inimilor, iată sufletele noastre. Vă mulțumesc!
Sunt mai multe întrebări care se învârt în jurul ideii. Ce înseamnă a ne asuma martiriul în societatea actuală? Cum se înțelege martiriul astăzi? Cum putem cultiva conștiința martirii în calitate de tine? Și nu numai.
În primul rând, asumându-ne personal crucea noastră a fiecăruia și în comuniune cu Sfinții Bisericii. Și atunci, împrietenirea cu acest sfinț, să știți că împrietenirea nu presupune un efort special. De ce? Pentru că sunt cuceritori. Sfinții sunt cuceritori. Adică, părintele Liviu Galaction Munteanu, rector de teologie, era un spiritus rector. Impunea prin rectitudinea lui, prin moralitatea lui, prin profesionalism, impunea respect. Și acest respect se vede la toți oamenii ăștia. Vin luni aici la simpozionul seminarului și o să vorbesc despre relația lui cu un altul Bartolomeu. Știți că sunt. Am căutat în predici, nu e. Am căutat în aia, nu e. Este numai atâta, un fragmentel în memorie, dar e, zice, cu duioșie și recunoștință. Îi porta un respect imens. Deci, ne asumăm martirii când ne învață prietenii mai mari care sunt sfinții. Și ne învață Dumnezeu, ne învață Dumnezeu în crucea vieții noastre. Nu trebuie să facem ceva special. Că nici ei nu știau că sunt martiri. Se considerau păcătoși, se considerau nevreni, se considerau cum... Și, da, asta zic. E frumos să vorbești despre martiri, dar când o trăiești pe pielea ta, asta e rostirea martirică. Când te vezi că Dumnezeu te pune în față acestui examen. Da. Nu cred. Poate că în cazuri izolate, dar în general, în ce am citit eu în temnețele comuniste... Nu, nimeni nu-și dorește, nu se duce, cum să zic, gata, vreau să fiu martir. Dar de pildă, părintele, nu, exemplu concret, Liviu Arateu Munteanu, el putea să zică, pardon, am avut o sarcină de serviciu, mă dezic de orice. Când a văzut că de fapt este pus în ecuație jurământul lui de preot, crezul lui de preot, atunci și-a asumat totul. Asta a fost. Eu l-am prea întâlnit. Probabil că o fi fost și cazul de astea, dar nu pot să dau un răspuns așa care să mulțumitor la asta. Părintele Ioan, de pildă, fiind mai tânăr, având jurămintele monahale, să știți că a avut oarecare, să zicem, nu, mândrie, zicea dânsul. Adică să nu ia altul înainte. Adică și-a dat seama că un examen și care nu trebuie pierdut. Și, de pildă, el spovedea și cu mine ca în temniță. Alții au făcut și alții, dar prea puțin, mai puțin. Și la un moment dat spune că îi lua și în râs pe ăștia, îi lua pe caralii ăștia, îi lua în râs, în bajocură, avea umor și a păstrat umorul. Și a zis că la un moment dat trebuia să stăpânească ca să nu-i provoace prea tare. Și, dar zice că mă gândeam la moarte de mucenic. Sunt multe texte. De pildă, uneori, ca și în cazul părintelui Galactio Munteanu, informatorii sunt o sursă prețioasă, Dumnezeu l-a pus și pe Dracul la lucru, cum zicea părintele Cleopa, și l-a făcut agiograf. Nu mai pe părintele Ioan, ci pe alții, domnule, sunt pasaje în care ei spun niște lucruri formidabile, de pildă, n-am luat eu acum, să nu vă obosesc. Sunt pasaje despre părintele Ioan, de pildă, Iovan, care gardianul în habar n-avea cum se face liturghie, cum se face proscomidia. Cum puteai face proscomidia când n-aveai acolo nu știu ce? Ei, arăta cum scotea miride și cum așeza acolo pe ceva, în locul în care el își făcuse un soi de chiliuță, un soi de colțișor, o firidă, în care făcea liturghia. Și cu amănunte. Și spune că se gândește numai la moarte de martir, că el e șirul martirilor, da? La mai mulți este asta. Și atunci nu poți să vorbești despre un fals martiriu sau despre ispita martirilor, nici vorbă. Nu. Există la unii mai mult curaj, la alții mai puțin, da? Dar, de pildă, episcopul la Hirotonit și care a dat această misiune, ce să nu încui cerul la oameni să-l deschizi, pentru că renașterea euharistică se petrece în acest context al unui comunism violent, da? al unui ateism tembel. Și atunci părintele, când își dă seama că comunismul va dura mai mult decât își închipuia episcopul Popovici, îi trimite o scrisoare. Știți ce i-a trimis înapoi răspuns, părintele Ioan? Voturile monahale. Asta la discuție. Da. Deci, unii și-au asumat-o mai cu putere pentru că n-aveau copii acasă, n-aveau, nu se gândeau la familia lor, ce pătimește, ce lipsuri are, da? Și atunci, să știți, când a fost educarea la IUD, preoții, într-o primă fază, cam picau examenul. De ce? Pentru că preoții aveau o viață un pic mai bună decât media. și nu erau obișnuiți cu prea multă suferință. Când au apărut Ioan Iovan și Iulian Stoicescu, un preot de mir din București, s-au rușinat. De ce? Pentru că aceștia au dat un semn de demnitate și stăteau mai mult la zarcă. Ei, când erai pus la izolator, primeai porție mai puțină, erai ținut în picioare, în lanțuri, umilit, mai mult. Ei, au avut curajul să țină mărturia asta și până în capăt. Să știți că l-au ispitit pe părintele Ioan, de pildă, el fusese doctorandul părintele Stăniloae și făcea o teză tot despre Euharistie și viața mistică a bisericii. 2 ani a făcut doctoratul cu părintele Stăniloae și l-a întâlnit în temniță la Iud și zice că nu puteai să vezi o imagine mai umilitoare, părintele în zeghe, cu niște pantaloni scurți, adică mai scurți că așa, umilit, și zice că în momentul când au încercat să îi pună ba Biblia Haslie să citească, știți ce era asta? O blasfemie, să citești ceva din Biblia Haslie și să îți pașocorești singur credința. Cu el a încercat altceva, Gheorghe Crăciun, colonelul care făcea reeducarea, i-a adus un ziar, Glasul Patriei, în care o parte din cei care trecuseră prin educare și se reeducaseră, nu pot fi judecați pentru că era nu știu cum reacționez într-un astfel de context, nici unul dintre noi, câtă rezistență avem, i-au dat să citească un articol al părintelui Stăniloae, care era despre o sfințire de biserică, că cum că regimul comunist, iată că permite libertatea cultelor. Nu era nimic. Nu era nimic dacă părintele ar fi citit. Dar dacă ceilalți vedeau că se antrenează în reeducare, în munca asta zisă educativă, ar fi găzut ceilalți. Ar fi văzut de amă ceilalți. Și atunci ce zice? Găsește un răspuns genial. Refuzând să citească, spunând că părintele Stăniloae este un preot de mir, e preot de mir și profesor, respectabil, dar el este călugăr și are voturile monahale. Și a închis gura și atunci toți au oftat ușurați. Da. Deci nu putem să ne punem în pielea lor total, dar răspunsul martiric de astăzi este altfel. Presupune inteligența credinței, un discernământ, da, legat de vremurile noastre, de situațiile particulare pe care trebuie ca societate și ca persoane, și ca familie. Da.
Cineva întreabă, pentru omul contemporan care este mult mai slab trupește și sufletește, față de contemporanii săi, adică sfinți, cum se găsească bucuria în suferință când este atât de predispus depresiei? Cum a spus și dumneavoastră că ei își iertau călei și noi pentru o vorbă urâtă nu mai uităm toată viața.
Păi și iertarea asta la o vorbă urâtă sau la ceva este tot un soi de martiriu, da? Duhovnicesc. De ce? Vedeți? În vremea persecuțiilor, martirul era echivalent, adică vărsarea sângelui pentru Hristos, moartea martirică, era echivalentă cu botezul. Adică, sacramental, cineva care a fost nebotezat, da, și care avea dorința botezului, sângele ăla este una cu botezul. Zice Sfântul Chiril al Ierusalimului că botezul în vreme de pace e cu apă și în vreme de persecuție e cu sânge. De-aia și apare monahismul în biserică ca un fenomen carismatic și profetic, se trage din profeții tineranți din primele veacuri și acest monahism este un soi de martiriu alb, martiriu duhovnicesc. Da? Lucrurile se spiritualizează în vreme de pace, dar nu trebuie să mergem noi să ne punem capul la tăietor, că nu e vorba de așa ceva, da? Sau să facem, un soi de bravură, act de bravură. Martirul nu e un act de bravură, da?
Ce putem face dacă s-ar întoarce acele vremuri grele pentru a avea curajul de a mărturisi credința, având în vedere că unii dintre noi tremurăm în fața unei simple persoane care nu ne poate face nimic?
Păi știți că zice răspunsul de Mântuitorul însuși, da? Să nu vă gândiți de mai înainte ce veți spune, nu? Că vă voi da o gură și pricepere, înțelepciune, rost și înțelepciune, care nu-i vor sta, nu-i pot sta în față potrivnicii voștri. Adică ne învață Hristos din noi încine. Noi suntem uniți cu Hristos. Da? El este în în adâncul inimii noastre, da, în harul botezului și tot, harul tuturor tainelor. De pildă când sunt harul cununiei, când sunt probleme într-un cuplu, nu? Acel har prin rugăciune este pus în valoare și de răspunsuri. Așa e și cu harul botezului. Și atunci nu trebuie să ne punem noi în minte ce vom răspunde. Doar atâta, să avem discernământ și să știm că Hristos însuși spune că Scriptura spune când se va întoarce Domnul, va găsi credință pe pământ. Da? Va fi ispita asta ale puterii de credință în ce în ce mai mare. Spuneam că culmea că biserica în vremea când se mulțește fenomenul acesta, când sporește fenomenul apostaziei, adică al unor creștini care, ca să nu-și piardă beneficiile lor materiale, titluri, poziția în societate, în cetate și averile, să le apădă de credință, în secolul III, biserica instituie catehumenatul, ca o școală a bisericii în toate cele, în sens biblic, moral, dogmatic, liturgic, duhovnicesc, da, și așa mai departe, în care creștinii sunt formați. Ei, dacă biserica nu redevine o școală, are toate șansele să devină un muzeu. A zis un prieten bun, căruia am rostit numele pe aici, da, odată, și trebuie să regăsim această conștiință catecumenală și a faptului că botezul ne dă valoarea supremă ca oameni. Faptul că suntem botezați presupune un angajament, da? O rodire, care poate să ia diverse forme. Martiriul astăzi, de pildă, o soție care, sau doi soți, nu li se pun cununi mucenicești la cununie numai de o paradă, da? Se pun pirostii, cum spun ei, nu? Ce este semnul lui martiru spiritual, duhovnicesc, care își poartă crucea împreună, cresc copiii în frică de Dumnezeu și rușine de oameni și după vara aceasta, până la capăt, cu demnitate, ei sunt martiri, sunt sfinți, da? Harul tuturor tainilor presupune un răspuns, da? Și o rodire.
A fost nevoie de martiriu și sau suferință mărturisitoare pentru a se sfinți acești oameni?
Păi pentru falsitatea care, pentru falsificarea valorilor esențiale într-o societate care a fost creștină, gândiți-vă că România a avut, și comparați cu astăzi, a avut rugul aprins, a avut Vladimirește, a avut Arsenie Boca, Prislop Sâmbăta, a avut Oastea Domnului, a avut Emir, atâtea focare, fiecare în stilul lor. Și astea au fost răspunsuri, nu, la falsificarea valorilor esențiale în momentul venirii comunismului. Vedeți că și ei trăiau ca noi și au avut părinți și bunici credincioși și deodată a început ca această credință să fie bajocorită în public și atunci răspunsul lor demn, da? Părintele Ioan Iovan, i-am găsit acum un memoriu pe care o să-l public în anul ăsta, într-un dosar de la CNSAS, care nu era lui, l-am găsit întâmplător, despre spovedanie și împărtășanie, trimis către Patriarhul Justinian și care este o comoară. Dacă l-avea părintele Ioan Nică Junior, publica în cartea asta în anex acolo. Și el mai scrie un memoriu celebru despre care, chiar în anul 1955, când a fost, înainte să fie arestat, după ce a fost caterisit, sigur, l-a scris și la supărare, cum se spune, ca un răspuns, și acest memoriu a fost pomenit în raportul Comisiei Tismăneanu când a fost judecat în Parlamentul României comunismul, simbolic, în vremea președintelui Traian Băsescu. A fost ocotit acest memoriu drept cel mai valoros document teologic anticomunist. Știți ce spune el? Are curajul, fiind călugăr, să înfrunte inclusiv episcopii vremii lui, spunându-le că și-au vândut conștiința pentru și rațiunile lui Dumnezeu pentru rațiunile unui stat ateu, pentru salariul de la stat. Adică în momentul și că deși se renunță la demnitatea mărturisirii martirice, care a fost etosul bisericii, da? Adică asta presupune rostirea adevărului, presupune un curaj. Acea parisia despre care am vândut răzirea, dar care este calitatea umană. Să știți că Grigore de Nisa, când scrie tratatul antropologic, spune că omul era îmbrăcat în rai în parisia. Și că atunci când când trădează pe Dumnezeu, pierde parisia, se dezbracă de parisia. Ia uitați-vă, că a fost bună vestire. Citiți cu atenția Catistul ce spune. Bucură-te, da? Îi spunem că noi suntem noi cei goi de îndrăzneală. Și că ea, Fecioara Maria, este îndrăzneala întruchipată la Dumnezeu, care prin rugăciune îl atrage din cer jos pe pământ. Dar spuneam că parisia aveau omul primordial, da? Profeții Vechiului Testament, Fecioara Maria în chip maximal și martirii Noului Testament, da? Și atunci e specific omului, da, omului autentic, omului de plin, să aibă curajul rostirii adevărului cu orice preț. Sigur că nu, cu atât mai mult cu cât este chemat de Dumnezeu la tribuna bisericii, da, la amvon, da? Și acești oameni, dacă vedeți cum predicau, de vedeți pe Florea Mureșanu, pe masă, într-o livadă înflorită, la Breaza, la Târgul Lăpuș acolo, și venea lumea, nu știau ce să mai facă comuniștii, dar când vedeți pe Popovici ce cuvinte are acolo când înfruntă că l-au bajucorit pe Șaguna și așa mai departe, nu mai spun de Părinte la Neovan. M-am întâlnit cu un părinte episcop anul trecut la o sfințire și mi-a zis, am găsit un caiet de predici de acolo, de la Părintele Ioanovan. Cineva scria ca la, pe vremea, și l-am găsit un pod de mănăstire, vreau să vi-l dau. Deci documentele vin aici să demonstreze că totuși am avut oameni cu demnitate și modele. Da. Sigur, nu în sensul, eu mă pun acum în oglindă și fac așa. E propriu fiecăruia să mărturisească în felul lui, da? În ce-l cheamă Dumnezeu, în rostul lui, da? Nu altfel. Da. Ei sigur că sunt, știți ce spunea, n-am vorbit nimic de Sfântul Arhidiacon Ștefan. Păi ce face el? Aici este martirul la modul maximal. Știți ce se spune acolo în Faptele Apostolilor, în cele două capitole? Că Hristos spune că era atât de înțelept că erau uimiți, cum vorbea, fața ca un înger strălucea și îi iartă în momentul când îl omoară cu pietre și că se deschide cerul. Și Hristos de Pătrunul Slavei e uimit de Ștefan, că poate să facă ca el. Participă ca la un spectacol, da? Se ridică și e uimit Hristos, e mișcat Hristos de Pătrunul Slavei. Și zice imnografia bisericii că pietrele cu care au fost lovit Sfântul Ștefan sunt trepte spre contemplarea lui Dumnezeu, spre vederea lui Dumnezeu. Că rănile de pe corpul lui sunt stele în realitatea lui esatologică, a martirului care este în cerul nou și pământul nou, adică în împărăția lui Dumnezeu. Da. Asta este. Că martirul transfigurează violența veacului, da? Teroarea istoriei, cum zicea Mircea Eliade. Și face din ea, da, se compară uneori martiriu cu ce se întâmplă cu pâinea și vinul la liturghie. Adică așa cum preotul face proscomidia și taie mielul Dumnezeu, acnețul, din prescură și face toate elementele astea sunt comparate cu ce se întâmplă în viața câtunui martir. Ia uitați-vă ce zice, de pildă, că dacii noștri au pătimit în Coloseum cu Ignatie Teoforu. Și dacă citiți actul lui martiric, epistolele lui, avea cetățenie romană și putea să fie salvată viața. Se făceau apeluri la împărat. Și el ce spune? Nu, pentru că eu vreau să ajung mai repede la Hristos și să mă macine dinții fiarelor în Coloseum, să mă, ca o moară mistică, da? Să mă mărunțească, să mă nimicească, să mă găsească Hristos pâine dulce. Dacă citiți imnografia, și asta nu sunt poeme, sigur că au forma poetică, asta liturgică, a imnografiei. La Teodor Stratilat, a fost de curând, nu m-au auzit prima oară, să mă găsească Hristos, să fiu pâine dulce a preasfintei treimi. Ăsta e mucenicul. Nu numai Hristos, nu numai ne împărtășim cu Hristos, ci Hristos se împărtășește cu noi. Și mai e un lucru, Hristos trece de Pătrunul Slavei în pâinea și vinul nostru în Euharistie și ne dă putere martirică, dar trece și în martiri. Și de-aia se numește biserica. Și de-aia se numește credința. Al curajai. Dar dacă nu ne cuminecăm, dacă nu ne rugăm, dacă nu avem... Vedeți, se spune despre rănilor că sunt ferestre în care se vede lumina împărăției. Da. Deci poezia asta liturgică a bisericii uneori te bate mintea, e ceva, dar nu e numai ca să înfrumusețeze. Ține de adevăr. Este o teoestetică adevărului martiric. Rostit cu orice preț. Păi dacă compar momentul din 1990, nu, anii 80, când am aflat eu prima oară despre astea și am citit atâtea cărți de memoristică a temniților, acum deja biserica și-a asumat mult mai mult lucrul ăsta și începutul ăsta de canonizare... Există oameni pasionați și există lucruri bune, adică nu s-au întâmplat toate lucrurile nemaipomenit, dar eu zic că nu avem a ne plânge, pentru că chiar așa cum a proștat biserica noastră cu oarecare timiditate în anii 90, încet, încet și-a asumat, da? Și trebuie să fie un discernământ, trebuie să fie nu o grabă, dar trebuie să fie o hărnicie lucrătoare, cum să zic, și o anumită inteligență. Pe care nu, eu constat, cunosc atâtea persoane, nu dau nume acum, care au făcut atâtea lucruri bune pentru acest catalog neomartiric al Bisericii Române în comunism, Bisericii Ortodoxe Române în comunism, încât jos pălăria. Eu am un exemplu de pildă, Dragoș Ursu de la Alba Iulia, face de mai bine de 10 ani un simpoziu martirologic, a locuit la Iud, a fost destinat pentru asta și îl face atât de bine. Mă asigur că dacă am avea mintea română de pe urmă, să gândim, de pildă, ar fi trebuit să fie o cercetare antropologică la Iud, înainte să se facă mănăstirea, înainte să fie monumentul, înainte de... Dar cine a gândit la asta? Cine a putut să facă asta? Facem ce putem acum și eu cred că Dumnezeu ne ajută și dacă este, vor fi descoperite și moaștele acestea ale Sfinților. Iar acolo în Osoar sunt o parte din Sfinți, deja, să zicem, în tezaurul bisericii. Vedeți că erau numite moaștele, de pildă în actul martiric a Sfântului Policarp al Smirnei. Au fost numite moaștele mai prețioase decât aurul și mai valoroase decât aurul și pietrele prețioase. Deci nu e exagerare, pentru că este prezența carismatică a Sfântului Moște. Hai să vă mai avem ceva în minte. Când a ieșit în 64 din temniță Părintele Ioan Iovan, știți unde a mers prima oară cu Părintele Dimitrie Bejan, alt nume de legendă al temniței de la Iud. Nu s-a dus acasă la părinți. S-a dus să mulțumească lui Dumnezeu la Sfânta Parascheva la Iași. Și s-a mai dus apoi după câteva vreme. Părintele, sigur că s-a întors de acolo, avea și toată viața a avut pe trupul său urmele lanțurilor. I-au bătut lanțul la Jilava și când i-au pus nitul acolo, caraliu, a bătut să intre nitul în carne. Și l-a înjurat de mamă. Și a dat un șut în spate. Părintele s-a legănat, n-a căzut că era fire sportivă și s-a întors către el și a rostit deslegarea de la spovedanie. A căzut el. Și a zis că atunci când a dat lanțul, l-a sărutat și l-a binecuvântat în amintirea Sfinților Petru și Pavel. Și avea toată viața a purtat pe trupul lui urmele acestor lanțuri și s-a dus să se atingă cu picioarele într-o parte de raca Coveasie Parascheva. Și așa s-a vindecat. Și Sfânta a mai făcut o minune cu el, pentru că s-a tratat cu streptomicină, care avea un efect, unul la nu știu cât, să rămâi orb. Două persoane au rămas orbe, el și fiica părintelui Ștefan Slevoacă, mare predicator. Și părintele merge la moaște, nu i-a venit să creadă, că a zis o rugăciune, nu mai știe ce a zis, a pus capul acolo și a luat cu mâna. Vedeți că sfinții se recunosc între ei. Mai există o legătură între el și Sfintele Moaște, de pildă în 1991 sau 90, când înaltul Andrei, care era proaspăt episcop de Alba Iulia, merge la primul sinod lui sinod, ca titular de Alba Iulia, intră în cădeală să închină și cine era lângă Moaște în genunchi? Părintele Ioan Iovan. Se ridică, se duce, vorbește și îl invită la Alba Iulia și așa se înființează mănăstirea unde părintele este îngropat acum. De Sfântul Dimitrie l-a învățat ce să facă, l-a ridicat și l-a trimis la episcop, care l-a pus în valoare cu ce a făcut în tinerețe, adică cu această renaștere euharistică și duhovnicească. Părintele Ioan era un harismatic, era mă rog, străvăzător și multe altele. Acolo, în acel mormânt, i-a ascuns un sfânt, detalia Sfântului Nectarie de Ighina, care se ruga la Iud,
mai mult de 14 ore pe zi. Făcea o cruce cu apă într-un colț și se ruga mai mult de 14 ore pe zi. Și sunt consemnări date astea. Cine se poate? Atenție cu rugăciune adâncă, nu așa. Și vă spuneam că dau mărturie. De pildă, era în aceeași cameră cu înaltul Bartolomeu, care venea de la muncă și se întorcea străit. Și nu mai putea să-și facă pravila lui călugărească de rugăciune mișnuită și a zis: lasă Bartolomeu, pune la odină că ți-o fac eu. A spus într-o predică. Da.
Care sunt cauzele diminuării, chiar dispariției unei conștiințe martirice în zilele noastre?
Nu cred că e așa dispărută. Noi ne place să ne văităm. Așa, să ne plângem. De milă la români, așa. De noi înșine. Nu, să știți că credința noastră, vorba Părintelui Nicolae, e ca munții Carpați, așa, nu-i spectaculoasă, dar e frumoasă. Și te trezești că... Băi, oameni buni. Dacă eu ziceam când eram copil, vorbeam cu sora mea și spuneam că ce-i da aia când voi face popă. Acum trebuie să-i dau toate datoriile. Eu nu eram, nu mă gândeam să fac teologie, nici nu știam ce aia, bine. Dar biserica din fața casei părintești, Sfântul Nicolae, că e hramul familiei, și Sfinții Tăierari, că e hramul bisericii al doilea, ne-au călăuzit pe mai mulți copii de acolo, au făcut teologie, fără să fie gândit vreodată. Cum a făcut cu mine, a făcut cu mulți alții, dar și face cu fiecare om. De ce? Pentru că în fiecare om este chipul lui Dumnezeu, este un dar al Dumnezeu pus la botez acolo, e o candelă aprinsă, da, care pare ea că s-a stins uneori, dar nu e stinsă, Dumnezeu nu o lasă să se stingă, și atunci Dumnezeu aprinde când ți-e lumea mai dragă, că nu te-ai gândit, dar te miri când, da? Și nu trebuie să ne mai văităm. Eu am zis eu de astea rele și așa, dar e și ceva frumos în credința asta românească, căreia părintele părinților ăsta, uitați-vă la părintele Galaction Muntean, am uitat să zic în catedrală. Păi măi, plăceau munții. A chemat și Munteanu, că era neam de panduri, dar lui Vladimirescu, mutați în Ardeal. Au întemeiat părinții lui școala din satul ăla, care asăsesc. I-au plăcut lectura, cultura, știatul și cu limbi străine, i-au plăcut grădină Ritu, pomicultura, era apare într-o fotografie cu o viță. Uitați ce distincte, ce frumusețe. Și firească și naturală, da? Fără nicio forțare. Eu cred că asta este noi în fiecare și omul să redescoperă pe sine în lumina slavei lui Dumnezeu, în darul lui Dumnezeu ăsta, că nici nu se gândește. Și așa că nu trebuie să fim chiar așa de plângăcioși.
Întreabă cineva, cât de dureros este să mai existe o nostalgie după regimuri totalitare? Asta deși au suferit mulți oameni, inclusiv sfinții despre care ați vorbit astăzi și în continuare, cum discutăm cu cei care au părerea că sistemul comunist era bun, pentru că, citez, dacă îți vedeai de treabă și duceai din gură, nu se cea nimeni nimic și aveam loc de mâncă.
E adevărat că oamenii trăiesc într-un regim pe care nu l-au inventat ei, da? Și oamenii au nostalgia după anii tinereții, de copilării, ei care s-au petrecut atunci. Hai că vă zic ceva. Eram la școală, eu apar n-aveam ce se întâmplă. Eram așa, ca, cum sunt copii, ca niște fruturi pe acolo zburând. Și știți când am aflat eu de povestea asta comunism, așa mai... Sigur că mă uitam, eram toată ziua, mă uitam la știri cu tata, la telejurnal acolo și aflam tot ce se întâmplă în lume. Aveam un radio, îl roteam pe toate limbile acolo și pe toate meridianele să aflu ce se... Și așa am dat de voce Americii de Europa Liberă, din o întâmplare, acasă. Și profesoara mea de literatură a avut lucrarea, examenul de grad, inspecția de grad, cum se spune astăzi, da? Și nu știu ce grad dădea, cred că unul, și a venit un inspector. Eu stăteam în ultimul rând de la mijloc, ultima bancă, și era lângă mine loc liber. Și inspectorul s-a lăsat exact lângă mine. Era o lecție despre prietenie. Inspectorul avea o dantură polită cu aur. Era când a deschis gura, m-a orbit. Și ce s-a întâmplat? Era lecția regizată, ca și acum, nu? Ca peste tot. Și trebuia să spunem, la un moment dat, proverbe despre prietenie. Și s-au epuizat proverbele. Și la un moment dat, mai știe cineva vreun proverb? Și mi-am amintit că mi-a spus tata odată, mi-a intrat mie la cap, un proverb care conținea cuvântul Doamne.
Și știți care este? O vorbă, nu, proverb, nu știu era. Ferește-mă, Doamne, de prieteni, că de dușman mă ferești singur. Deci ferește-mă, Doamne, de prieteni. Și eu m-am mințit repede. Profesoara Nicolaia. Păi știi tu? Da, știu. Zic, știu de la tata, uite asta, am și spus, Doamne, știu. Și când a auzit inspectorul, Doamne, cine mă să te ferească? Am înlemnit, am înghețat. Când a deschis gura aia, m-a orbit de tot. Și s-a făcut, s-a creat un suspans și directorul școlii, Dumnezeu să-l odinească, Aurelian îl chema, un om foarte, a zis, foarte frumoasă vorbă, foarte frumos proverb, Nicolae, bravo. Probabil că se știau, erau prieteni așa și eu am închis gura, dar am realizat instant că Doamne e pericol. Și apoi am văzut când erau denile din săptămâna mare, și că noi mergeam, eu nu mă jucam în curte, știam tot ce mișcă, botezuri, cununii, mormântări. Și la denii era sfânt să nu mergi în Joia Mare până... Mergeam când era Joia Mare, copiii, asta făceau, duceau, aveam o chită de flori, un buchet de flori, din grădina acolo părintească, și o puneam pe epitaf. Și treceam pe sumasa aia. Ce mergi să treci pe sumasa? Și totodată ne-au spus, stați un pic, că facem activități la școală, că... Și mi-am dat seama că sunt făcute ca să nu mergem la denie. Dar până la urmă le lăsau. Și ei chiar așa, nu erau chiar... Dar asta a fost. Deci gândiți-vă că astea au fost cultivate la orașe mult mai mult decât că la sate, ca la sat. Da.
Părinte, mai sunt foarte multe întrebări. Mă gândesc să mai punem vreo două, trei, că este aproape 10.
Deci... Răspund mai scurt, puneți-le pe toate.
Bine.
Ne culcăm aici.
Întreabă mai mult ce cărți ne recomandați ca să ne putem apropia mai mult de această temă a martirilor.
Ce dragă. Chiar am adus una cu mine. Da, uite. Am bibliografie. Pune pe scaunul mitropolitului. Icoanele martirilor, Michel Queneau. O carte se poate citi foarte ușor. Și să știți că prezintă fenomenul martiric de la catacombe, primele veacuri, da? Chiar martirii din Vechiul Legământ, Vechiul Testament, da? Cine sunt? Cei 7 frați Macabei și cei 3 tineri de culturul Babilonului. Da? Dar nu numai Ioan Botezătorul pe care l-am evocat și așa mai departe. Până la martirile din perioada modernă, da? Adică la masacrul din armenilor, da, în Turcia, în la începutul veacului 20, masacrul sirienilor de la Turabdin și așa mai departe, până la gulagul sovietic, vedeți, i-au canonizat cam la grămadă de rușii, poate că la noi e mai bine așa cu o pârgă și să înceapă acum să întregească acest nor. Să știți că sunt foarte bucuros că în icoana anului omagian, adică al martirilor și a duhovnicilor canonizați, sus de tot, aproape de Maica Domnului, acolo într-o parte, este și Florea Mureșanu, este și Ioan Iovan, este și Constantin Voicescu și Mihail Ordache, unii pe care i-am evocat deja. Ceea ce sugerează că vor mai fi canonizări. Nu știu când vor fi, dar vor mai fi. Și că biserica a lăsat deschisă această posibilitate într-un mod inteligent. Da? Icoana a fost prezentată de Maica de la Stavropolis, cum o cheamă, chiar la Trinitas și a Anastasia Văietiș, da? Atanasia Văietiș și a vorbit chiar despre asta, da, la un moment dat, pentru că știa despre cine vorbește. Da.
Întreabă cineva, cum să păstrăm și să lucrăm harul Sfintei Împărtășanii într-o lume haotică în care fugim mereu și nu mai avem...
Tot dăm vina pe lume. lume, soro, lume. Degeaba dăm vina pe lume, da. Cum? Nu știu cum. Fiecare să îl întrebe pe Dumnezeu și Dumnezeu îi va descoperi. Păi, tradiția bisericească spune așa, că cea mai temeinică formă de prelungire a Harului Sfintelor Taine este continuarea liturgiei printr-o liturgie euharistice din biserica de zid, într-o liturgie noietică sau duhovnicească, altarul inimii noastre, da? Cu mintea noastră coborând în inimă, da? Adică să privim că și ne invită postul mare să ieșim de risipirea asta externă, să ne adunăm în inima noastră, da? Să ne unificăm ființa noastră. Oare asta se învață pas cu pas, nu știu cum să zic fiecare, da? Aici ne învață filocalia, nu-i filocalia pentru toți, e adevărat, e mai mult pentru elita duhovnicească a bisericii, dar o mamă care pregătește masa duminica sau așa și pune masa familiei și murmură, își prelungește bucuria cântării din liturghia de la biserică într-un murmur interior, e echivalent cu liturghia asta, nu uite când spune vorbesc, și așa mai departe. Și felul în care cineva slujește lui Dumnezeu prin darul lui propriu, este o formă de prelungire a liturghiei euharistice în viața cotidiană, da? Era părintele Sfântul Paisia Ghioritu, care avea un ucenic ce preda un curs la o facultate de medicină din Atena. Cred că era psiholog. Și la un moment dat el îl întreabă pe părintele, care era duhovnic, dacă n-ar face bine să predice pe Hristos în acolo, în cursul de lui. Și părintele, paradoxal, nu i-a spus să țină cursul el teologice, ci i-a zis, dar tu nu te împărtășești în fiecare duminică, ba da, și sărbătoare, ba da. Păi și atunci, zice, tu, dacă îți faci cu profesionalism lucrarea ta acolo, îl vor simți pe Hristos din tine. Și așa a și fost. Înțelegeți? Nu trebuie să devenim noi uneori prea evlavioși și prea zeloși, pentru că zelul ăsta nebun îl strică mai mult decât face, da? O anumită discreție și inteligență și bun dozaj e mult mai bun decât exagerările, da? Astea aparent mărturisitoare, da? Firescu, naturalețea, înțelepciunea, da? Sunt de mai mare ajutor.
De ce Patriarhia Ortodoxă nu a canonizat mai mulți sfinți? Ce impedimente sunt?
Probabil că există o atenție și o prudență care este firească. De ce? Pentru că biserica trebuie să se raporteze la societatea civilă, da? La curentele din societate, și vedeți voi că eu am evocat pe cei care au făcut misiunea din Transnistria, da? Și care n-au făcut-o cu ideea că Transnistria va deveni românească, cu totul, da? Deodată, în anii 40. Ce au făcut-o pentru că au fost uimiți de ce au găsit în Transnistria, de câte decădere, da? De câte păgânizare au găsit acolo și au reușit să facă, să reîncreșteze o zonă și în ideea în care s-ar putea ca la un moment dat să vină rușii să o ia înapoi, așa cum s-a întâmplat. Dar n-au făcut-o dintr-un spirit neapărat naționalist. Dar sigur că suspect în primul rând, sau suspicionat, este faptul că sintagma Sfinții Temniților au folosit-o în primul rând în anii 90, mai înainte, legionarii. Da, da, legionarii, vedeți, și Bucursănescu a fost legionar despre care am evocat eu, dar nu mi-a zis să fiu legionar. El mi-a spus foarte cinstit ce a avut de spus, să știți că când am plecat la bursă în Germania, mi-a trimis, el murise, soția lui, m-am întâlnit cu ea la mănăstirea de la Recea și mi-a dus dicționarul și gramatica de germană când am plecat eu acolo. Parcă a știut. Da. Și pentru că împreună cu camarazii lui rectitorise o biserică în orașul în care trăia acolo, în sudul României, o biserică medievală care fusese arsă și acum e biserică, intrarea mai și numai biserică, se cheamă un hram rar, exact în ziua în care el a murit, preotul s-a dus la un vecin să-l împărtășească și a întrebat-o pe doamna din curte dacă ce face domnul Bucursănescu. Păi zice, nu-i prea bine. L-a împărtășit și în ziua a murit, la o oră a murit. Vedeți, Dumnezeu nu rămâne dator. Și sigur că cineva a putut avea niște convergeri politici la un moment dat în viață, dacă el s-a schimbat, dacă el și-a asumat crezul creștin pe dinăuntru, într-un fel exemplar, n-are cum să nu fie canonizat în cele din urmă. Și aici este, în general, prudența bisericii, care este explicabilă și nu. Cu anumit, adică trebuie, vedeți, eu cred că chiar patriarhul nostru a dat dovadă de o inteligență și de un curaj mare, da? Pentru că la un moment dat nu se știa nici de pentru Arsenie Boca, nici de pentru Constantin Sârbu, pe care am dat să revoc, s-a făcut descroparea, păi mireasma aia copreșit pe toți. Da. L-am cunoscut părintele Voicescu, am uitat să spun, care este socru părintelui Gordon, care pe de aici omiletică la doctorat, părintele Vasile Gordon, și cu Radu Preda am fost, păi era un om de o frumusețe și de o franchețe rară, da? Apare și dânsul Nicoana acolo. A trecut prin închisoarea aceasta unde a fost Valeriu Gafencu, cum se cheamă? Târgu Ocna, da, da. A fost martorul.
acelor întâmplări povestite în cartea despre Gavrilul Cafengo. Da.
Sfinții mucenici cum slujeau Sfânta Liturghie? Știau textul pe de rost sau o făceau parțial în închisoare?
Păi sigur că în condiții deosebite liturghia se reține. Și noi putem, de pildă, când ești constrâns de timp, de ceva, de o situație, dacă ați vedea cum se face liturghia, de pildă, în Biserica Antiohiană, a zis că se trece imediat după ectenia celor, fără să se insiste pe ectenia celor, se trece la Hieruvic. Se poate. În anumite situații să faci scheletul esențial al liturghiei, da, care reprezintă, în primul rând, partea liturghia cuvântului, adică lecturile biblice și predica, dacă e cazul, da? Poate fi și o singură propoziție, o concluzie, da? O aplicare, o actualizare, iar apoi imediat poate fi ofranda, da? Anafora liturgică și prefacerea și cuminecarea. Există, putem spune, cum s-a făcut, de pildă, sunt situații în care n-aveau pâine și vin, au făcut cu apă și cu altceva, da? Cu ce au avut ei acolo. Dar sunt mai mulți preoți care au slujit liturghia și Părintele Arsenie Papaciuc a slujit în temniță liturghia și alți preoți și este o liturghie sigur redusă.
Întreabă cineva, de ce credeți că în altul bar de lume nu a fost canonizat?
Nu s-a pus problema. Nu știm. Cum? Să știți că am auzit lucruri frumoase și despre lucrurile sunt la mormântul dânsului. Și am un respect special față de altul Bartolomeu. Să știți de ce? Pentru că, iarăși, voi sunteți așa de tineri că n-aveți cum să vă închipuiți ce era în anii 90 la Cluj. Erau liturghii, de pildă, făcute pe stradă de către frații greco-catolici, care, într-un anumit efort de recuperare a patrimoniului pe care l-au pierdut, că biserica a fost desfințată, episcopatul lor a fost întemnițat la Sighet, așa cum bine știți, și vreau să spun că aici la Cluj, pentru că ortodoxii greco-catolicii au petrecut împreună acei câțiva ani în vremea regimului Hortist, se respectau și se prețuiau. Și totul a început de la cei doi episcopi, Iuliu Hosu și Nicolae Colan, și au dat tonul și către studenți și către alții. Și de-aia, în vremea grevei, tot așa s-au apărat unii pe alții. Mai mult decât atât, a existat la Cluj, eu am învățat asta și de unde? Mi-am pus întrebarea, de unde este Părintele Ioan Iovan atât de neconfesionalist? Adică, de obicei, să zice în teologia de școală, teologia neapărat de școală, într-o sintagmă teologică, care vine de la Hans Urs von Balthasar, un teolog catolic al secolului 20, foarte cunoscut, afectul antilatin al ortodoxilor. Adică ortodoxii se definesc prin ură față de, sau prin respingerea polemică a catolicilor. Ori asta a fost un loc comun până târziu. Ei, eu când îl plăteam pe Părintele Ioan, niciodată nu l-am auzit expresii din astea împotriva altora. Antisectar era. Uneori. Când erau exagerări. Și pentru că era în anii 90 acea predoarie, ca și cum n-ar fi nicio evanghelie predicată în România, la voi la Cluj s-a convertit un pastor baptist, David Hudson, unde? L-a botezat în altul Bartolomeu aici, la Cătălă, dar după ce un preot din Munții Apuseni, din zona asta a Clujului, l-a luat în altar, așa, stai jos și uite ce fac eu la liturghie. După ce s-a gătat liturghia, era nouc. Și după scurtă vreme s-a convertit. Ei, Părintele Ioan Iovan, mă întorc, am închis paranteza, nu era anticonfesionalist. De ce? Pentru că se formase aici la Cluj, unde a fost un grup de dialog între elita ortodoxă și cea greco-catolică, cu Florea Mureșanu și cu Ilie Deianu, cei de protopop, și cu mulți alții. Și există texte despre asta, pe care le-am descoperit mai târziu, dar în vremea de aia. Și această deschidere a lui nu era făcută din frondă, din dorință de glorie personală, ci era dintr-o simțire duhovnicească, adâncă. Da.
Părinte, ce alte femei au fost propuse spre a fi trecute în rândul Sfinților?
Nu știu. Nu s-a dat o listă. S-a spus numai în comunicatul sinodului, s-a spus numai ideea că se lucrează la asta. Dar parcă a dat, la un moment dat... Da, o femeie creștine, de la mironosițe până la martire, da. Da.
Ce le spunem celor care adesea afirmă de unde apar tot atâția sfinți? Înainte erau doar câțiva, se exagerează.
Dacă m-am întrebat, mi-am avut în minte un nume de feminin, Olga Creceanu, care a fost membru a Rugului Aprins și care a avut binecuvântarea patriarhului Iustinian să predice. Ținea niște meditații la vecernii, dar dacă vedeți la câte biserici mergea ea în centrul Bucureștiului, ce nume? Da, Mama Sica a fost o mare pedagog. S-a editat în anii 90 la Anastasia o carte și ea a promovat, există și un liceu, Anastasia Popescu, da? Da, Mama Sica, da. Nu știu dacă e propusă, da? Unii sunt modele, una e, sigur, una e sfințenie, alta e un model pedagogic sau... Și Mama Sica, da, a avut, da, să predice. Iar Olga Greceanu a participat la ședințele Rugului Aprins. Și a fost pictor bisericesc împreună cu Părintele Sofian Boghiu, care a fost duhovnic. Da.
Sunt unii ortodoxi care spun de ce apar așa mulți sfinți, înainte erau doar câțiva, se exagerează.
Păi ăștia știu numai despre zica aia că până la Dumnezeu te mănâncă sfinții. Și le teamă să nu și mănânce atâția sfinți, să nu îi nimicească. Nu sfințenia, oameni buni. Noi mulțumim la liturghie, după ce ne cuminecăm, drept sumind dumnezeieștile, sfintele, preacuratele, cereștile, de viață făcătoarele, în Vrecoștul lui Hristos taine, da, cu vrencie să mulțim Domnului. Vedeți, Părintele Teofil, de la sâmbătă, spunea că ăsta e buletinul de anunța liturghiei. Dar de unde știm noi că sunt așa tainele sfinte, dumnezeiești, preacurate și mai departe? De viață făcătoare. De unde știm? Biserica produce sfinți. Sfintele taine se lucrează în sfinți. Produce sfinți. Și atunci toți suntem, participăm la Sfințenia lui Hristos în biserică. Da? Dar sigur că este o sfințenie actualizată, evidentă, la aceștia. Da? Și biserica are datoria să o recunoască. Da? Adică să-i așeze ca modele, să-i așeze în icoană. Vedeți ce este iconostasul? Venirea împărăției cu putere. Vedeți tot programul iconografic de pe plafon, de pe cupolă și de pe pereți, are sinteza în iconostas. Ce este? Vine Dumnezeu cu putere, liturghia asta este. Și ce este acolo? Norul de martori. Ai prezența lui Dumnezeu. Prezență lucrătoare și sfințitoare. Și nu are cum să ne deranjeze numărul de sfinți. Sigur că noi avem, putem avea evlavie specială, nu față de unul, față de altul, o relație specială, afinitate cu cineva, da? În funcție de cum suntem reconstruiți. Dar biserica este comuniunea sfinților de pretutindeni și întotdeauna. Și atunci nu ne putem împiedica că biserica că nu se sfinți. Vedeți că cine este primul hagiograf în istoria noastră bisericească? Un mitropolit de genul care seamănă cu un altul Bartolomeu, Dosoftei al Moldovei. Ce face Dosoftei? De la el începe poezia românească, de la el începe... Și pot să fac o carte numai pe Dosoftei, dacă și îmi stuim ideal. Da. Și ce face Dosoftei? Viața și petrecerea sfinților. Sunt acolo niște elemente cu sfinții români formidabile și numai români, da? Sunt, merge la Pecerskaya și sau participă la o slujbă undeva, la o mănăstire în Moldova și moaștele Sfântului și nevam vindecă un tânăr, bolnav. El vorbește despre români, s-a vorbit că n-au sfinți, că n-ar avea sfinți. Nu e adevărat, nu s-a cercetat, cum a spus cineva într-o întrebare aici, da? Iată că cercetăm. Mai mult să va cerceta. Și dacă avem inteligența ca să facem asta într-un mod, să zicem, progresiv, în care să... Da, cad cărțile pe noi, cad mărturile pe noi și parcă nu mai avem așa... Păi oameni buni, păi dacă voi vedeați studenții la teologie în anii 90, cum mâncau moștar pe pâine, să cumpere toate cărțile alea care apăreau acolo, că era o uimire câte aia, nu știu dacă l-au citit pe toate, da? Dacă ai deschis, te-ai uitat măcar pe cea, tot te-ai îmbogățit, da? Și atunci, eu zic că suntem binișori. Se poate mai bine, da?
Aș vrea să vă întreb dacă l-ați auzit vorbind pe Părintele Ioan Iovan despre Părintele Nil Dorobanțu.
Da, nu. Nu l-am auzit vorbind, dar am văzut ulterior
Ulterior, când au apărut aceste cărți, acest fluviu de cărți, da? E o poveste complicată pe care nu pot eu desluși acum, dar ce pot să spun este că a apărut de curând o monografie dedicată părintele Nildo Robanțu, Nebun în Hristos, da? Editată de către Sergiu Ciocărlan, profesor de literatură la Brăila, care, sigur că nu merge până în capăt cu toate dezlușirile, dacă nu are toate documentele, dar a avut mare parte din documente și eu cred că e o carte onestă, cinstită. Vă recomand să o citiți. Ce pot să spun eu despre relația între cei doi este următorul lucru. Că în momentul când am vrut să fac eu o monografie părintelui Ioan Iovan, mi-am dat seama că n-au început să apară acest fluviu de cărți, că trebuie să mă lămuresc și cu asta, pentru că Nildo Robanțu apare ca figură duhovnicească în siajul vladimireștilor. Și se păstrează la 10.000 de pagini, scrise în momentul când a fost persecutat. Noi nu știm de unde la el este nebunie autentică în Hristos și de unde e altă nebunie. De unde e nebunie de asta la altă. De ce? Pentru că un om bătut, chinuit în halul ăsta, noi nu rezistam niciunul. Da. Ce face? E figura lui, îmi place însă figura lui, care pleacă în momentul în care apare această ispită a colaborării mai apropiate cu statul și chiar jargonul ăsta autoritar al statului împrumutat și de protopopilor, uneori de conducătorii bisericii, Nildo Robanțu pleacă cu un rucsac în spate, zicea că e Biserica Vlahernelor. Și avea acolo prescuri și vin și trusa liturgică și făcea liturgia în sate de munte, în zona Francia, acolo, în care veneau sute și mii de oameni, noaptea, la priveghere. Eu am citit cu interes, sigur că trebuie citit cu atenție și cu discernământ și e greu de găsit contextul, de înțeles contextul în care el se manifestă, dar Nildo Robanțu a fost doctorandul părintelui Stăniloae, ca și părintele Iovan. Nildo Robanțu, avem o parte în teza doctorat a lui Nildo Robanțu, despre întruparea Logosului. Nildo Robanțu știa, ca și părintele Liviu Gradiu Munteanu, vreo 6 limbi, în afara celor clasice. Nildo Robanțu, eu n-am citit predici mai interesante ca ale Nildo Robanțu în perioada aia, să n-am văzut un om mai deștept ca el. Deci, eu am zis așa, ca să fim și realiști și compătimitori, noi nu putem să dăm în cap cuiva, acum să-l bătem în cuie încă o dată, pe Nildo Robanțu, când noi bem o cafea, nu ne deranjează nimeni, citim liniștit, și acest om a fost persecutat într-un hal care nu poate fi descris. Și trebuie să existe un timp de receptare în care să se termine cu editarea acestor pagini de manuscris și sigur că biserica se va pronunța. S-a pronunțat într-o oarecare măsură atunci când a fost propus pentru o reabilitare și nu s-a făcut, pentru că cei care au analizat s-au socotit că e prea devreme și că nu e încă lucru clar. Dar majoritatea celor care au citit cărțile, profesori de teologie de la seminar și de la facultatea din Iași, au fost pentru el. Eu n-am văzut o figură mai radicală, euharistică și profetică ca Nil în acea perioadă. Și sigur că are acest har al nebuniei Hristos, care este greu de deslușit de cineva care nu știe ce înseamnă, are cum să știe ce înseamnă asta. Da, eu, știți că la matematică e operație numită punere în modul. Și așa am zis, hai să fim calmi, să nu răstenim pe nimeni și eu n-am văzut să existe în altă parte, pentru că el îmbogățește peisajul duhovnicesc românesc. Ce un om persecutat a văzut care să scrie 10.000 de pagini? Sigur că alea trebuie citite cu atenție. Cineva a vrut să le auteze doctorat, a renunțat până la urmă, dar e o figură de cercetat. Pentru, să zicem, elita teologică, pentru asta și trebuie contextualizat cu atenție. Da. Eu am o simpatie specială pentru el și nu numai eu. Există o seamă de teologi, nu vreau să dau nume acum, și de oameni de cultură care au privit cu respect, cu mult respect, încercarea părintelui Nil de a trezi. Sigur că în momentul când minciuna ia cote imense instituționale, A existat o ispită a radicalizării și atunci dacă tu crezi că numai tu ești biserica adevărată, exclusiv, e o eroare. Pentru că biserica instituțională, așa cum a fost ea atunci, a reușit să păstreze bisericile deschise și să nu fie ca în Rusia, da? Deci trebuie cumva să găsim un echilibru, dar să nu renunțăm la figuri, nici precum este el. Eu zic să fim atenți pentru că, fără să exagerăm, desigur, încercând să canonizăm așa pripit sau peste noapte, trebuie biserica să fie în ritmul ei, să discearnă și opera și viața părintelui Nildo Romanciu.
De care sfânt dintre cei care au fost martirizați sunteți mai apropiat, vă este mai drag?
Amba, părintele Ioan Iovan a fost mărturisitor, da? Pentru că era supraviețuit în închisorii. Gândiți-vă că Nil a murit în 77. Păi n-a supraviețuit temniței și persecuției și nu i-au găsit trupul în mormânt acolo, în satul natal, din Mehedinți. Dacă ar fi supraviețuit, era altfel. Părintele Ioan a reușit, Dumnezeu i-a dat asta, darul ăsta, să împace cu biserica, să-i ferice caterisirea în 79, l-a ajutat foarte mult episcopul din vremea Antonie Plămădeală, vechi prieten al lui, din jurul părintelui Arsenie Boca, și părintele și-a cerut iertare pentru acel memoriu, mergând la toți episcopii care trăiau să ceară iertare, iar la cei care au murit în genunchi la morminte și-a cerut iertare. Păi să știți că în 1991, când s-a resfințit catedrala din Alba Iulia, la sărutarea păcii, unul dintre cei care au fost în consistoriul care l-a caterisit, episcopul Gerasim Crista de la Râmnicu Vâlcea, care avea aproape 90 de ani atunci, s-a dus în genunchi să-și ceară iertare părintele Ioan Iovan. Da. Dânsul mi-a fost drag pentru că am aflat până la urmă povestea lui de la Vladimirești, nu numai din predicile dânsului, unde mai spunea câte ceva, s-au mai evocat câte o figură, precum Liviu Gratiu Munteanu sau Florea Mureșanu mai ales, dar mi-a plăcut cum un om care a trecut prin temnițe avea așa o frumusețe, semăna cu Eminescu, avea ceva din Eminescu, Eminescu ăla iconic, și un firesc debordant, și un anumit cavalerism ardelenesc care mi-a fost mereu foarte drag. Și a mai fost ceva. A fost și o pronie, pentru că eu citisem, înainte să dau la teologie, eu aveam o bibliotecă de teologie când eram la chimie alimentară. Citeam tot ce apărea, Galeriu, am citit Schmemann, Eucaristia a Împărăției, Loschi, Teologia Mistică a Bisericii Săritului, Evdokimov și așa mai departe. Dar când am citit cartea părintelui Schmemann, zic, domnule, eu n-am văzut nicăieri cineva să întruchipeze ideea centrală a acestei cărți. Și când l-am văzut pe Dumnezeu slujind la Mănăstirea Recea, când ieșea cu potirul între ușile împărătești, umplea spațiu, da? Și să vezi un om cu franchețea aia, cu combativitatea aia, cu fervoarea aia, cu râvna aia adevărată, că după ce se termina liturghia, stătea cu fiecare să-l binecuvinteze, să-l sfătuiască și uneori adormea în acel scaun. Da? Am văzut odată o fază, asta poate e cea mai frumoasă fază între mine și dânsul, că a adormit și era o unguroaică bătrână care îi spunea, vai, care un necaz, eu auzeam dintr-o parte de acolo, ce să zic, și părintele săracul tot adâns, ea plângea, îi curgeau la mine așa, și a țipit săracul. Și eu nu știam ce să fac, că era situația așa, se prelungea, și m-am dus la dânsul, i-am dat un pupic pe obraz, s-a trezit, mi-a zâmbit, zice, eu dorm, dar Dumnezeu nu doarme. Da. Sigur că de dânsul, vedeți că se leagă o familie de sfinți, Nicolae Popovici, da? Și alții. Da. Și să știți că studiindu-i formarea, am descoperit unde vine această renaștere euharistică, da? Dintr-o figură, sigur, vine din această continuitate a gândului legată de apostol, de canon apostolic, de Ioan Gură de Aur, Teodor Studitu, Nicolae Cabasila, Simonul Tesalonicului și până la Ioan de Cronștad, dar vine din faptul că părintele Florea Mureșanu a fost bursier la Berlin în anii 38-39 și pe finalul bursei a cunoscut un arhimandrit rus, Ioan Șafkovski, care a ajuns în 55 decan la Sfântul Vladimir, Institutul Ortodox din New York, și apoi arhiepiscop de San Francisco, unde a fost canonizat Ioan de Kronstadt. Și el era coleg, juridicie paralelă, adevărat, cu Ioan de Shanghai, care l-a canonizat pe Ioan de Kronstadt. Ce s-a întâmplat? A fost într-o zi de Halloween. Și când s-a dus la biserică, era biserica goală, că rușii lui erau la Halloween. Și știți că citiți pe net, că e acolo figura, când se duce și când trage una în ușă acolo, s-au dus toți la biserică. Și acest Ioan Șafcovski avea și el o cărticică scrisă despre Ioan de Kronstadt. Mai întâi în rusă, tradusă în germană, prin 38, și cred că părintele Florea Mureșanu a avut această carte. Și a cunoscut, asta știu sigur că l-a cunoscut, și l-a apreciat și el și Nichifor Crainic, și a văzut ce făcea el în parohia lui. Era cumva exponentul acestei ecologie eucharistice, da, din teologia rusească, da? Și cumva, aici este un punct de tangență, și Florea Mureșanu, de-aia a dat teza de licență cu împărtășanea. Dar acum, părintele Ioan l-a avut ca prim model nici măcar pe Popoviș Nicolae, episcopul lui, da, ci pe tatăl, care în momentul în parohia lui, Husaseu de Criș lângă Oradea, când rostea rugăciunea epiclezei, când evocarea Duhului Sfânt peste darul de pâine și vin și se punea în genunchi după prefacere, tatăl lui era absorbit de rugăciune și copilul mic, era adus în altar de mamă acolo, îl trăgea de veșmânt că unde e tatica. Că tatica este dispărut. Și atunci, simt că primul model de evlavie eucharistică este tatăl lui, părintele Gavril Iovan din Husaseu de Criș. Da. Deci cumva a avut o curățenie din pântecele mamei lui, a avut această chemare și Dumnezeu a lucrat prin el, prin această curățenie și iată, prin Florea Mureșanu, prin toată drumul, prin Popovici, da, l-a dus pe calea asta. Și dacă părintele Stăniloae a avut vocația filocalică, patristică, să ne lase în comoara asta, prin părintele s-a făcut mișcarea asta alaltă, da? A acestei... Vedeți că participarea la liturghie ca spectatorii, nu că noi ar trebui totdeauna să ne comunicăm toți, sigur că nu poți să refaci asta deodată. Trebuie să faci cateheză, trebuie să faci... Acum e pace și putem face toate astea. Să fac, nu prea să fac nici acum, da? Lipsește cateheza liturgică. Iar părintele ăsta când apărea și zâmbea, te cucerea aia catecheza. M-ați înțeles? Când apărea cu potirul, era tot. Da.
Și o ultimă întrebare, un ultim gând. Ce ar trebui să învețe tinerii de azi și din viitor de la Sfinții Închisorilor?
Doamne, da. Cred că ce ar trebui să învățăm? Nu știu ce ar trebui să învățăm fiecare, personal, în parte, dar... Demnitatea. Că dacă ne pierdem demnitatea și libertatea în Duhul lui Dumnezeu, am pierdut totul. Și atunci, cu orice risc, trebuie să ne asumăm riscuri să nu ne pierdem demnitatea și nici ca personală, nici bisericească, nici ca neam, da? Și eu cred că aici este lecția lor mare, lecția lor vie. Care inspiră mai mult decât așa școlărește să luăm noi un caz în parte. Ama, biserica rămâne cu... A făcut ceva, a făcut un pas înainte, dar rămâne cu datoria asta față de sfinții cei mai rezistenți. De multe ori avem tendința să... Sigur că nu se putea rezista fără duhovnici. Poporul simplu, a rezistat prin duhovnici. Elita bisericească presupune, vedeți aici, dacă nu era această, de ce face Nicolae Ivan Academie Teologică la Cluj? Pentru că a vrut să urmeze un corp de elită, da? Și a ales profesorii prin examen, a ales pe sprânceană, cum se spune. Și atunci, nu poți fără elite, da? Nici duhovnicească, nici profesorală, nici academică teologică, da? Și atunci, eu cred că fiecare, în funcție de afinitatea lui, de ce îi se potrivește lui, poate să absoarbă, da, din sfinții ăștia, ce îl face pe el să crească ca o floare, să rodească, da? Ei sunt, sigur, sfinții nu sunt vedete, nu sunt, sfinții sunt frații noștri mai mari și care ne întind o mână să ne ridice și pe noi acolo. Și ne învață ce, că omul nu poate să fie, nu trebuie să se înfricoșeze exagerat, da? De nicio persecuție. De ce? Pentru că și dacă te nimicește și te omoară, și dacă vedeți, dacă citiți aici în cartea asta cu icoanele martirilor, o să vedeți în câte feluri este convertită violența asta în doxologie. Da? Adică câte pătimiri au avut, câte feluri de pătimiri au avut oamenii ăștia și nu s-au înfricoșat și s-au dus mai degrabă la moarte ca la nuntă. De ce? Nu ne poate învinge nimic. Suntem, vedeți, mâncăm din pâinea euharistică partea Nica. Da? Când e Sfântul Nicolae, eu zic, păi asta e predica. Toți suntem Nicolae. Toți suntem poporul biruinței lui Dumnezeu. Asupra lumii, nu? Credința noastră, biruința, victoria care a învins lumea asta. Și atunci asta ne învață ei. Să fim mai curajoși. Să fim mai demni, să nu ne pierdem elementele esențiale, că atunci ne trăim pe pământ și nu merită să trăim. Dacă Dumnezeu l-a chemat ceva mai înalt. Și această chemare mai înaltă, ei au actualizat-o la vremea lor și au avut acest curaj al mărturiei care merită respectul nostru.
Mulțumim,
Părinte. Nu m-am uitat la aceasta, ați avut răbdare martirică. Am început să vă martirizez. Să vă mucenicesc. Da. Să vă trăiască Paștele. Da.
Să zicem cuvine seara.
Cuvine seara cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai zăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te rămâi.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvântat.
Cu noi este Dumnezeu, cu al Său har, cu asemenea de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să ne vedem sănătoși, Doamne ajută.